sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka. No, vážení přátelé, máme po 17. hodině a dlouho avizovaný pořad s hnutím Zeitgeist, s jejich členy, je tady. A já bych jenom k tomu chtěl dodat, že to je již čtvrtý pořad s tímto hnutím, s jejimi protagonistmi. A tentokrát to bude opět všeobecně o té změně myšlenkového toku, o kterém se tam neustále hovoří, protože všechno je teda podle nich, ale zjišťuju, že to tak opravdu je závislé na tom, aby každý změnil svůj myšlenkový tok, aby se vůbec nechalo něco s tímto systémem, který většině z nás samozřejmě nevyhovuje, až na těch pár jedinců, kterým to naopak velmi vyhovuje, tak aby se s tím nechalo něco dělat. Já jsem dnes pozval kluky, zatím jsou tam čtyři na mikrofonu v konferenci a vemu to teda podle toho, jak je tady mám napsaný. Je to ze Slovenska dokonce Honza Gregus, já zdravím, ahoj Honzo.
Dobrý den, prajem.
Tady z Čech je to Petr Taubinger, ahoj Petře.
Ahoj, dobrý večer.
Tak, tím zjistíme, že to funguje. A ještě tam je Rudolf Dvořák, který se ujme dnes víceméně té moderace toho. Já tady budu dřív jako takový pouštěč, anebo když budu mít nějaké nepříjemné otázky na ně, když samozřejmě nebudete vy ostatní klást otázky. Takže Rudlo, já tě taky zdravím. Ahoj,
ano, do Pardubic. Dobrý večer všem přeju.
Takže to se všichni slyšíme. Věřím, že ještě přibydou další ze skupiny Zeitgeist, který s váma budou následující dvě hodiny si povídat o tom, jak by to mohlo všechno vlastně fungovat. Já musím ještě připomenout, že toto je opět interaktivní pořad, to znamená, že vy můžete si zavolat do plzeňského studia, odkud je pořad vysílán, na telefon 608 12 14 19 a budeme rádi za vaše konstruktivní otázky, to znamená otázky ne typu, to je blbost, to je kravina, to slyšíme neustále z mainstreamu a podobně, to nepotřebujeme slyšet. Když se k tomu chcete vyjádřit, tak se zkuste vyjádřit nějak pozitivně, to znamená nějak konstruktivně, protože skutečně je nutné něco s tím dělat. Takže 608 12 14 19, je tu telefon k dispozici, nechte to chvilku klidu, třeba až za půl hodiny volejte, abychom mohli to nějak uvést, abychom mohli se uvést do toho děje, co tady vlastně bude. Samozřejmě je možné i Skype, SVCS, pomlčka vysílání třeba ze Slovenska, když by někdo nechtěl pro telefonát moc peněz. Takže SVCS, pomlčka vysílání, i na tento Skype je možný zavolat, abyste se dostali do živého vysílání. Podotýkám, že toto je živé vysílání, dnes je 26.1. A já předávám již slovo Rudolfu Dvořákovi, který na úvod má v úmyslu vám něco povědět. Takže Rudlo, máš mikrofon.
Děkuji. Všechny ještě jednou zdravím. Přeji pěkný večer. A dovolím si na úvod říct několik organizačních věcí k tomu hnutí Zeitgeist. Jak známo, tak hnutí Zeitgeist je mezinárodní organizace, působí asi v 50 zemích světa a ty jednotlivé pobočky, kterým říkáme chapter po anglicku, tak nejsou závislé ani vzájemně na sobě, ani na tom globálním vedení, které je v Americe. Povím něco o organizaci vnitřní naší tady v Česku. Hnutí Zeitgeist nemá žádné členství. Každý sympatizant pracuje pro společnou myšlenku v každé chvíli na základě dobrovolnosti a podle vlastních možností a schopností.
Je mi to líto, ale zase něco...
Nebereme to v tom smyslu, jak je dnes politika chápána. Přes ty politické strany a různé tlaky, lobby a podobně. Proto říkám takhle znovu, hnutí Zeitgeist, politický subjekt, zaměřuje se na věcná řešení problémů bez ohledu na to, komu tato řešení vyhovují či nevyhovují. Třetí důležitá věc je ta, že hnutí Zeitgeist nepoužívá finančních motivací. Aktivisté pracují pro hnutí zdarma, jejich motivace je mnohem hlubší, než může nabídnout finanční odměna. To odpovídá principům nových společenských vztahů, které hnutí zastává. Chceme dosáhnout společnosti bez peněz, bez finančních toků, které demoralizují a zkreslují všechny společenské vztahy. Teď bych se chtěl zaměřit, tady padlo spojení, slovní spojení, myšlenkový tok. Tak když mluvíme o novém myšlenkovém toku, nejedná se o názory jednotlivců či určité skupiny lidí. Je tím míněn směr myšlení, proud myšlení, založený na výsledcích hluboké analýzy současného stavu společnosti a ekonomiky. Ta analýza je prováděna vědeckou metodou. Vědecká metoda se ukázala jako jediná relevantní metoda při zkoumání jevů, takže my používáme rovněž vědeckou metodu. To znamená mnohonásobné ověřování zjištěných skutečností a navržených řešení. To k tomu myšlenkovému toku. A teď bych chtěl ještě povědět něco, čemu říkáme názorová nemoc. Domníváme se, že je nutno konečně opustit názory a soustředit se na věcné a důsledné vyřešení problémů lidstva s cílem nastolit trvale udržitelný způsob života na planetě Zemi. Nekonečné výměny názorů jsou v lepším případě jen planým tlacháním. Názor vzniká potřebou se vyjádřit při nedostatku komplexních informací. V dnešní době internetu díky globální komunikaci a třídění dat v podstatě lidé již ztrácí právo na názory, protože je jim umožněno vědět a nikoli si jen něco myslet. Vyžaduje to od nich samozřejmě probudit v sobě všechny schopnosti kritického myšlení, a to je přímo propojeno s jejich vnitřní opravdovostí, jinak řečeno touhou po poznání, aby dokázali odlišit relevantní informace od všeobecně rozšířené manipulace. V horším případě jsou tyto názorové výměny vládnoucí elitou podporovány s cílem zavádět lidi do slepé uličky. O tom bylo v odpoledne na svobodném vysílači pěkně zmíněno Krištof Koucký, jak tam reagoval na nějaký ten článek. Přesně tohle tam bylo řečeno, jakým způsobem je manipulováno s námi občany. Že se odvádí pozornost směrem nepodstatným, aby se lidé nezabývali tím podstatným. Je to logické, cílem je, aby lidé rezignovali na vědění, protože v té názorové změti prostě se přestanou orientovat, rezignují na vědění a pak jsou dobře manipulovatelní. Jak to končívá, to víme dobře. Mávnou rukou a řeknou, že stejně s tím nic nenadělá a že chleba dražší nebude a dají si další pivo v hospodě a tím je to vyřešený. A to je přesně cílem této manipulace. Lidé, kteří se nechají tímto způsobem manipulovat, potlačují svoji vlastní touhu po poznání, odmítají se zabývat novými, často šokujícími objevy, jež jsou v rozporu s navyklým tradičním pojetím reality a vytrhují je z jejich lenivého klidu a tím se vlastně stávají brzdou vývoje lidstva, tyto lidé. A těch lidí je dnes velice mnoho. Lidstvo se probouzí pozvolna, ale stále ještě je to v tom stádiu, že většina lidí ještě je v tomto jako nevědomém stavu. Touha po poznání je umlčována nabídkou konzumu a zábavy a tím se vlastně záměrně brzdí to probouzení. Z toho jasně vyplývá, že prvním a nejobtížnějším krokem k nápravě lidstva je práce každého jednotlivce na sobě samém. K tomu se neustále vracím a to lidi nechtí pochopit, že mají sami sebe měnit, že vlastně každý člověk sám je tou změnou, kterou chceme. Když chci něčeho dosáhnout, tak v první řadě já musím tím způsobem začít žít a toto lidi se nechtí připustit. Pokud lidé jsou schopni se změnit, tak tím se změní celková atmosféra ve společnosti. Bez tohoto prvního kroku sama na sobě nemohou následovat další kroky. Tolik teda na úvod obecně k tomu hnutí Zeitgeist. A teď bych poprosil Petra, jestli by mohl říct přímo něco konkrétně k té ekonomice, protože hnutí v současné době se zaměřilo na ekonomiku založenou na přírodních zákonech a zdrojích. To je hlavní téma, kterým se zabýváme. Považujeme to za klíčové.
Ano.
Tak Petře, předávám ti slovo.
Jestli ještě můžu, já bych tam, protože jsi to řekl moc hezky, já tam pustím takový jingle Svobodného vysílače, jenom moc hezky jsi to řekl.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak a teď je tady prostor pro vás.
Tak. Teď, tak díky za slovo, Rudo. Možná co bych ještě k tomu mohl říct, myšlenkový tok. To řekl dobře, jako jak lidé musí začít nebo měli by začít u sebe, protože o tom to já to se těžko z začátku chápe. I mně to trvalo nějakou dobu, protože je něco jiného to slyšet nebo číst někde, kde vlastně lidé sice ano odkýval to, že to asi je pravda, že by to tak mělo být, ale sami se ještě neuvědomují, co to znamená. Implicitně předpokládají, že ten druhý začne první, jo? Teprve až oni začnou, pak se přidám, ono to takhle nikdy nebude fungovat, nefunguje. Ono tu realitu si každý vlastně tvoří sám, takže ve své podstatě, když člověk začne u sebe, tak vlastně už začíná žít v té realitě, kterou chce. Jo, to je ten princip, jo, vlastně i ti lidé, kteří jakoby nezačnou, tak si ani nevšimnou, že vlastně ta komunita, ta společnost se mění tím, že začali lidé u sebe a oni jakoby ani nepocítí tu změnu, která už se jakoby děje, takže si myslí, že pořád se nic neděje, ale ono se to děje. Jo? A je to otázka subjektivního vnímání světa a přírody kolem nás a to je svým způsobem motivační faktor oproti penězům. Takže tenhle ten motivační faktor toho vědění, poznání je mnohem silnější a vlastně tvoří základ života jako fungujícího. A to, co máme dneska, je pozůstatkem staré doby. O tom by se dalo povídat, proč to máme, jak to máme, z jakého důvodu má to historický kontext. Je potřeba tyhle ty věci studovat. A postupně se začne otevírat před lidmi vlastně celá ta scéna a ty souvislosti, proč jsou ty věci takové, jaké jsou. A současně uvidí i ty možnosti, že že to lze změnit, že to může být úplně jinak, stačí se proto rozhodnout, protože lidé většinou se nedokážou rozhodnout nebo si myslí, že něco nejde, pokud ty věci nevidí v té představě a ta představa nevznikne sama o sobě, ale pouze na základě určitého poznání, určitých zkušeností, určité studie, určitého přehledu. Proto je důležité studium, což je v podstatě přesně to, co vzniklo na základě toho, že nechceme, aby nás to bolelo, abychom zažívali ty historické věci, zkušenosti války a různé bolesti prostě znovu a znovu, tak se, jak se říká, snažíme poučit a proto vznikl systém nebo je snaha, aby lidé se vzdělávali, aby se ty informace přednášely z generace na generaci dál. A samozřejmě je pravdou, že mnoho věcí si lidé musí vyzkoušet pořád dokola. Je to otázka, jak to vzdělání bude efektivní a tak dále. Ale současně i to vzdělání je ovlivňováno vlastně tím prostředím, ve kterém působí, ve kterém vzniká to prostředí vlastně, se to vzájemně ovlivňuje, vzájemně interaguje. Takže asi tolik k tomu. Nová ekonomika založena na přírodních zákonech zdrojích, to je v podstatě model, který je udržitelný, který by mělo lidstvo nastolit. Není jiné alternativy, když to řeknu na rovinu, tak jak se nabízí různé možnosti řešení, tak ty alternativy existují pouze v rámci tohoto kontextu, tohoto systému, který momentálně známe, tak se nabízí alternativy. Ale ve své podstatě všechny tyto alternativy jsou už dopředu odsouzeny k neúspěchu. Jo, ať se podíváte na základní příjem, ať se podíváte na komunitní systémy, které v zásadě se snaží zalepit nedokonalosti tohoto systému novými záplatami. Je to jenom o tom, jak ještě prodloužit životnost tohoto umírajícího systému, když to řeknu takhle. Proč to tak je? Tento systém má totiž v sobě zakořeněný nebo zakódovaný vnitřní nedostatky, jo? Strukturní nedostatky, které ho jednoznačně odsuzují pouze k dočasné existenci. Jo? Já už jsem o tom mockrát mluvil, souvisí to s energií, s energetickým hlediskem, souvisí to s tím, jak společnost 200 lety zhruba objevila energetické zdroje, jako je ropa, jako je pární stroj a tak dál. A postupně se ty technologie zdokonalovaly, vylepšovaly a dneska vidíte, jak ta civilizace vypadá dnes. Je na 7 miliard, máme 1000násobnou energetickou výměnu než před 200 a více lety a předtím ta společnost byla energeticky vyrovnaná na zhruba 2000 kilokalorií na osobu a den. Jo, to znamená, tohle je potřeba si uvědomit, kdo nezná tyto základy, nemůže pochopit ten kontext. Tady se nejedná o nějaké izmy, o politiku, politikaření nebo nějaké další věci. Toto tady vzniklo pouze jako důsledek doby nedostatku, kdy prostě zdroje se musely těžce dobývat a lidé si ty zdroje potřebují chránit. Jo, takže je potřeba si to uvědomit, taky nás bylo méně a tak dál, země byla v podstatě pro nás skoro nekonečná. A nyní jsme dospěli do stavu, kdy jsme si uvědomili, že země je omezená, že má velmi omezené zdroje, které navíc jsme skoro vyčerpali už. Jo. A čím dál hůř se čerpají ty zbytky a je nás čím dál víc exponenciálně. To jsou strašně důležité body, kdy prostě jednoznačně ten systém, který jsme měli doteď, už dál fungovat nemůže, protože jeho podmínkou je, nebo podmínkou fungování současného tržně kapitalistického systému je nedostatek a možnost růstu a ten nedostatek prakticky už byl eliminován před 100 lety. Jakmile technologie dostala hlavní slovo, tak jsme vyprodukovali nadbytek a pak se muselo vymýšlet, jak vytvářet nedostatek, aby peněžní tok mohl fungovat dál, takže veškeré naše myšlenkové toky 24 hodin denně jsou ovlivňovány peněžním tokem, neboli penězi. Snažíme se prostě najít zaměstnání, snažíme se najít podnikání, snažíme se vydělat a maximalizovat svůj zisk, abychom přežili a mohli si koupit něco, buď co ještě nemáme, nebo alespoň tu obživu, jako většina lidí na planetě. A to je ten problém, který už dneska nemusí být. Prostě ten finanční tok momentálně tvoří obrovskou překážku nejenom technologického rozvoje, jo, kdy už dneska odborníci předpokládají nebo říkají, odhadují, že jsme asi 100 let, zhruba 100 let, 90, 60 až 90 let technologicky pozadu jako civilizace. Jo, takže kdo tohle to sleduje, tak si to i uvědomuje ty brzdy vlastně toho pokroku, co se dnes děje ve společnosti a kolik lidí dneska zbytečně umírá ročně jenom díky prostě takzvanému strukturálnímu násilí, kdy tento systém, nepočítám války, tento systém v podstatě zabíjí ročně v důsledku svých strukturálních mechanismů 18 až 20 milionů lidí ročně, a to se netýká terorismu, netýká se to válek a tak dále, takže jsou to vlastně důsledky psychosociálních stresů a podobných věcí, které produkuje tento systém. Jo, takže to zhruba takhle. Ekonomika založená na přírodních zákonech a zdrojích je v podstatě něco zcela jiného než současný systém. Jo, je to o inteligentní správě zdrojů. Aby bylo zjednodušeně, by se dalo říct, že v současné době máme monetární správu zdrojů, neboli peněžní měnovou správu zdrojů, kdy vlastně peníze určují o tom, jak co bude stát, jak která surovina je drahá a tak dále. A jak záleží samozřejmě na nedostatku a lidské práci a tak dále. A peníze jsou vlastně tím regulátorem, tím tokem, který vlastně tohle to všechno má takzvaně optimalizovat, ale víme, že dneska peněžní tok neoptimalizuje věci, ale spíše vznáší chaos, protože dneska i povolání, které už tady dávno nemusely být, tak tady máme. Jo, dneska díky automatizaci, což je vlastně ten problém, který je v rozporu s peněžním tokem, protože když máme automatizaci, tak a dokážeme nasytit lidstvo, tak k čemu potom máme peníze? Jo, protože ve své podstatě my potřebujeme zdroje a obživu, ale peněžní tok je pouze zprostředkovatelem tady tohoto, což mělo smysl ve středověku nebo v dobách nedostatku, přirozeného nedostatku. Ne dnes, když vlastně ten nedostatek odstranila technologie a my ho musíme vytvářet uměle a vytvářet brzdy v té společnosti, jenom z toho důvodu, aby peněžní tok a ta výsada těch bohatých, který si takzvaně nadobudli tím přemysťováním pomocí peněz majetky, tak tím se snaží udržet ty majetky samozřejmě, takže oni budou ti poslední, kteří by ten systém jakoby chtěli změnit. Tam jde ještě o další aspekt, že oni ho ani změnit nemůžou. Není vůbec důležité, jestli ho ti bohatí nebo to 1% horní chce změnit nebo nechce změnit ten systém. To vůbec není podstatné, protože stejně na to nemají mandát. Jediný mandát na změnu systému má sjednocená masa lidí dole. Oni si totiž neuvědomují, že vládnou. To je jediná masa nebo jediný subjekt, který vládne této planetě. To 1% se pouze veze v této hře a na těch zákonech, které se za ty generace ustanovily a vytvořili strach v té mase, takže vlastně vytvořili jakési mantinely chování, které jsou navíc deformované. To znamená, ty hodnoty té udržitelnosti jsou deformované tím systémem jako takovým, který díky peněžnímu toku musí ty hodnoty deformovat, protože jinak by se neprodalo. Podívejte se na různé svátky, jako jsou Vánoce a podobně. Co se děje v té době? Je to obrovský nárůst konzumu prodejů, na to se všichni výrobci těší. Jo, nejvíce prodá v těch vánočních svátcích, to jsou snad největší obraty za rok. Takže to je jenom jeden z příkladů, určitě najde každý z vás mnoho dalších, kamkoliv se podíváte se na televizi, pustíte si televizi, každých 5 minut je tam reklama, je to něco neuvěřitelně nesmyslného a navíc je to lživé, je to všechno účelové a ti lidi už ani nevědí, co vysílají. Ti redaktoři, kteří hlásí mainstream a zprávy, tak ti sami jsou oběti toho systému. Oni jsou rádi, že mají svoji práci, po nich nemůžete přece chtít, aby vám vysílali objektivní zpravodajství. Oni by byli, ten systém by to nedopustil, protože by se zhroutil. Kdyby vám 24 hodin denně vysílali pravdu, takzvanou, nebo fakta, která se dějí ve světě, a hluboké analýzy různých situací a problémů, vědecké expertízy, závěry, které jsou jedině relevantní pro to, abychom pochopili, jak ta společnost funguje, tak kdybyste tohleto věděli, tak by nikdy ten systém nemohl takhle fungovat. Takže není v zájmu systému, aby prostě lidé znali fakta, protože prostě ten systém už jakoby se veze, dojíždí setrvačností a žádný redaktor v televizi nebo v jakýmkoliv mainstreamu si nedovolí, i kdyby ty informace věděl, jakože neví, protože se tím většina ani nezabývá, ale i kdyby je věděli, tak si nedovolí tohle to nikdy říct, protože by v tu chvíli přišli o práci a tam mají třeba dobrý, docela slušný plat. To znamená, můžete si představit, že živíte rodinu a podobně, tak ti lidé prostě si tohle to nedovolí udělat. To znamená, strach je to hlavní brzdou, která je v této společnosti vlastně vybudován za ty generace A teď se vlastně, teď jsme v době, kdy nejenom, že dochází zdroje, ale dluhy jsou nesplatitelné, je nás moc, začínají sedit velké věci právě proto, že ten systém vlastně je za zenitem a vlastně jakoby kolabuje z těchto různých důvodů. Takže teď díky těm vysokým biosociálním tlakům, které se neustále stupňují, se lidé začínají probouzet, protože jedině tato síla donutí lidi, aby začali něco dělat. Petře, protože kdybychom se měli, já už to zkrátím, kdybychom se měli dobře, tak vlastně jakoby nemáme důvod něco měnit.
Ano, já jsem chtěl do toho vstoupit, protože už kolikrát mi napadá taková věc, napadlo mi teď zrovna to, ty jsi teďko vlastně sebral naději všem těm, kteří to ještě nechápou, a to je to, že teďko vlastně v Řecku vyhrála ta jakási ta levicová Syriza nebo co, který to chtí dělat trochu jinak. A ty jsi teďko krásně řekl, že to nemá absolutně žádný smysl, protože oni s tím stejně nic nemůžou udělat. Je to tak? Pochopil jsem to správně?
Politika, takhle, lidé s tím vždycky mohou něco udělat, ale co já jsem řekl? Já jsem řekl, že ti bohatí, to 1%, nemají mandát s tím něco udělat. Mm-hmm. Jo, já mluvím o zásadní změně systému. To, co oni budou dělat vždycky, ty, co, jako jestli vyhraje politická strana, tak to není horní 1%. Já jsem mluvil o horním 1%, to znamená o lidech, kteří ovládají tuto planetu, kteří vlastní více jak 46% světového bohatství a mají absolutní vliv nad politickými stranami, nad vším a jsou vlastně členové korporací a bank. To znamená, tohle, já mluvím o těchto lidech, kteří jsou stojí mimo politické struktury, protože politické struktury jsou pouze loutky, jsou pouze zastupitelské a zastupují a dělají přesně to, co jim diktuje tok peněz a diktují nepřímo 1%. Ne, že by jim to nařídili slovně, ale ten mechanismus jim to nařídí. Takže ta politika sama o sobě je pouze pracuje v mantylenech. Proto třeba nemá smyslu chodit k volbám. To říkám na rovinu a naprosto zodpovědně, protože volby nic nezmění. Ano. Vy pořád myslíte v těch starých mantinelech, hranicích tohoto systému, který vás k tomu nutí peněžním tokem a médií, prostřednictvím prostě mechanismů, které jsou prostě dané. A vůbec si lidé neuvědomují, že tady nejde o levici, o pravici, tady jde o principy. Jo? O principy fungování nebo nefungování systému jako celku. Protože dneska díky globálnímu povědomí a tím, jak se svět propojil, a díky internetu, díky energiím, díky tomu, že je nás moc a tak dál, prostě ruší se některé bariéry, lidé se probouzí, komunikují, tak si uvědomují to globální povědomí. Dneska už není možné myslet naštěstí jinak, jo, pokud člověk chce. Takže je to jenom otázka času, když se ti ostatní postupně budou probouzet a přidávat se, protože lidstvo, pokud chce přežít, tak nemá jinou šanci. Tady nejsou žádné jiné alternativy, než se sjednotit, než prohlásit zdroje z planety za společné dědictví a vlastně přejít na dříve nebo později, raději dříve než později, jo, než nás tomu donutí síla přírody a přírodních zákonů a docházejících zdrojů, tak já jsem pro tu první variantu, ten systém vzdělávání, což šíří hnutí Zeitgeist, ten myšlenkový tok, kdy samozřejmě všechno je o dobrovolnosti, protože i my, kdo tohle to studuje, si uvědomujeme, že nelze nikoho k ničemu nutit nijak. Je potřeba k tomu prostě dozrát, dospět vlastním poznáním, vlastním zkušenostmi, protože jakákoliv diktatura, jakékoliv donucování kohokoliv vede opět k tomu stejnému mechanismu, jo, nějakému kultu, prostě osobnosti, diktatuře, prostě, nebo někdo si myslí, že má prostě ten patent na rozum, tak si myslí, že to myslí nejlépe s tím lidstvem. Ne, všechno, co se děje, v pořádku. Nikdo neví, jak to dopadne samozřejmě, to je ta nejistota, kterou nikdo neví. Já vím 100% pouze jednu věc, že to záleží na tom, jak se rozhodnou lidé. Ale jestli se rozhodnou tak nebo jinak, jestli třeba to stihneme před tím obrovským válečným konfliktem, který může kdykoliv nastat, protože máme takové technologie, které nás můžou několikrát zničit za vteřinu, tak doufám, že k tomu nedojde. Takže já doufám, že to je obrovské nebezpečí, proto je tady potřeba šířit to povědomí. Je to put sebezáchovy, je to něco jako imunitní systém, který se snaží vyléčit prostě nemocnou společnost, jo, nemocný organismus. Takže je potřeba ale, aby tohle to začal postupně chápat sám. Jo. My hnutí Zeitgeist nemá žádnou jinou funkci, jenom tu osvětovou, jenom tu, že vytváříme jakýsi maják pro ty, kteří se probudili a chtějí více informací a chtějí jakoby se sjednocovat, protože ve své podstatě, jak říkal Ruda na začátku o názorech, o té názorové nemoci, to jsem kdysi já zavedl jako pojem, hodně jsem se tomu takhle říkal, ale ve své podstatě chtěl bych ještě upřesnit, není to o tom, že by neměli lidé právo na názory, tím trošku opravuji Rudu, je to o tom, každý samozřejmě může mít své názory, jak chce, ale problém je jinde, problém je v tom, že v okamžiku, kdy budeme opravdu nevzdělaní a trpět těmi názory, to znamená názor rovná se nedostatek informací, jo, protože pokud někdo prosazuje, že každý člověk má právo na svůj názor, ať ho má, ale já bych to moc nezdůrazňoval, protože problém je v tom, že to chce systém. Systém totiž chce fungovat na principu rozděl a panuj. Prostě rozdělit lidi můžete tím, že jim dáte neúplné informace, ať už mechanicky nebo záměrně, to už je jedno, prostě dostáváme naprosto zkreslené, neúplné, někdy lživé informace, které nás rozdělují a vznikají názory. Kdyby lidé studovali prostě tyhle ty věci podrobně, tak postupně ty názory opadají, protože se začneme sjednocovat na principech a na faktech. A o tom to celé je. Matematici přece se spolu nepřou o názorech, jo? Stejně tak fyzici. Oni zkoumají přírodní zákony a pak je testují samozřejmě. Vytvoří teorii, pak je testují. A pokud to vyjde v různých laboratořích ty testy stejně, tak potom ta teorie je platná nebo alespoň dočasně platná. To znamená, je potřeba postupovat vědeckou metodou a víme, že jinou metodu prostě nemáme. Vědecká metoda je jediná metoda, kterou jsme dostali od narození, každý z nás, ale kterou někteří z nás zapomněli, tak jak podlehli vlastně mechanismům tohoto systému. Ale přitom vědecká metoda je to takový trošku taková schizofrenie v tom systému, protože ten systém se veze na té vědecké metodě. I tento náš současný, protože veškeré technologie, které byly vytvořeny kolem nás od propisky až po mikroprocesory, tak jsou výsledkem vědecké metody. No akorát je tady jeden problém, že tato metoda ještě nikdy za celou historii lidstva nebyla aplikovaná na socioekonomický systém. Jo? To znamená, to je prostě to, co jsme ještě neudělali, kde máme prostě jakoby rezervy, protože my vycházíme z nedostatkové společnosti, ale přitom máme vysoce přebytkovou společnost a používáme mechanismus, který vůbec není odvozen od vědecké metody. Takže tolik asi stručně, teď bych klidně předal slovo, nebo jestli chcete tak další téma.
Ne, to je v pořádku, hezky jsi to řekl, rozvinul jsi to hezky do šíře. No já jenom to potvrzuje to, co jsem říkal, že vlastně, jestli si někdo myslí, že to je nějaká naděje, že v Řecku zvítězily levicové strany, levicové síly, tak kteří kolikrát chtí třeba i, já nevím, neplatit dluhy, nebo já nevím co se tam říká, takže to vlastně stejně ničemu nepomůže. To je to, jak jsi říkal, že vlastně chodit volbami k ničemu, protože politici jsou jenom loutky tohohle systému. No, tak jenom pro ty lidi, kteří si myslí, že tam něco je, nějaká naděje v Řecku, tak ne, je to třeba skutečně zase nekoukat na ostatní, ale začít vždy u sebe. A s těma názorama je to taky krásná věc, ano, přijal jsem tu tvou myšlenku, to znamená, že názor je jenom nedostatek informací, velmi přesně. Ano, v okamžiku, kdy člověk má názor, tak to je velmi, velmi špatný, akorát to vede k hádkám a na těch internetových diskuzích všude je to krásně vidět, jak se lidi jenom hádají, ale neznají. Oni neznají, oni mají pouze názor. A názor má dneska každý blbec, když se tak řekne, že? Takže o tom to skutečně tak je. Hezky jsi to řekl, moc se mi to líbilo. A já teď pustím jednu písničku, protože aniž by to tak vypadalo, tak už máme půl hodiny za sebou. A bylo by dobré pustit písničku, po písnice pojedeme dále.
Jen Jakoby, jen Jakoby, jen Jakoby jsme dál. Není to žvást, nedej se zmást, jen Jakoby jsme dál. Jen Jakoby, jen Jakoby, jen Jakoby. jakoby jsme dál. Plete popleta, země nevzkvétá, jen jakoby jsme dál. Jen jakoby, jen jakoby, jen jakoby jsme dál. Kam pohlédneš, korupce a lež, jen jakoby jsme dál. Jen jakoby, jen jakoby, jen jakoby jsme dál. Mafiánu puč, prachy, statky, fuč, jen jakoby jsme dál. Jen jakoby, jen jakoby, jen jakoby jsme dál. Stále bez moci, stále otroci, jen jakoby jsme dál. Jednou budem dál, jednou budem dál, jednou budem dál, já vím. Jen vládu chtít, do svých rukou vzít, jednou budem dál.
Tak to byla taková hezká, taková písnička, jednou budem dál, ano, to přesně zapadá do toho, o čem se dnes bavíme. Věříme, že jednou budem dál. Není to takové to, co jsme mluvili dřív v době socialismu, ale skutečně dál. Takže čím začít? Já než předám slovo opět Petrovi, který rozjede další myšlenku, tak bych vás ještě chtěl požádat, že můžete, nebo dát vám tu možnost zavolat do plzeňského studia na 608 12 14 19 nebo i ten Skype svcs pomlčka vysílání. Možná, že zatím nevíte, na co se ptát, o čem se bavit. No, pokud jste to úplně nepochopili, ten začátek, nedivím se vám, je to trochu těžší, protože to jsou věci, které se běžně v mainstreamu nevyskytují, takovéto myšlenkové toky, který tady předved Petr Taubinger, ale já věřím, že postupně na to lidé přejdou a začnou to chápat. Takže Petře, prosím tě, máš ještě teda slovo a zkus to nějak tu myšlenku zkrátit, aby zase si tady nebyl v tom vysílání sám, protože jsou tam ještě další dva nebo tři, kteří k tomu by taky něco chtěli říci. Ještě než začneš, můžu vzít telefon, vidím, že mi tady někdo volá, já ho vemu teda, jo, než začneš, ano?
Ano.
Haló, slyšíme se tady? Haló, tady Svobodný vysílač? A my se neslyšíme a to je pěkné a to nevím proč. Z jakého důvodu nejsme počuť? Haló, slyšíme se, Miloši?
Haló, dobrý podvečer.
Jo, ahoj Miloši, ty jsi to měl nějaký problém s tím. Dobře, jestli mi slyšíš, povídej, co chceš tomu povědět.
Tak, slyším, poslouchal jsem diskuzi dneska od začátku, od kamaráda Rudy až do posud.
Ano.
No, chci říct jednu věc, já tam se vším souhlasím samozřejmě, ale chci říct zásadní věc, že bychom se teďka měli všichni spojit za prvý v žalobě na tenhle systém ve smyslu toho, co tady bylo spácháno a hlavně ve spojení se v cestě, jakým způsobem strategicky na ten systém jako ta většina, nebo ty aspoň ty probuzení lidé, kteří tady jsme, jakým způsobem na ten systém zatlačíme, aby nám umožnil v médiích prezentovat prezentovat možnost právě tohohle projektu a dalších projektů, jako máte vy ekonomickou reformu a tak dále. Je jedno, v jakým sledu ty změny k těm lidem budou přicházet, ale důležitý je vzít těm mocným dvě věci. Mediální moc a moc zákonodárnou. Protože ať už budou na světě jakýkoliv projekty, tak přesně jak tam bylo řečeno, ti, co ovládají dnes zákonodárnou moc, to znamená politické strany, tak ty nechtějí ty změny. Já to vidím v Německu, já tam běžně najezdím každý den do práce firemním autem 400 kilometrů. 400 kilometrů denně já jedu, aby v kapitalistickém systému někomu, protože má známosti a dokáže po celém tom území, aniž bych měl něco proti konkrétní osobě, on je zapojen do systému, kde musí přežít a ten systém mu poskytuje tyto možnosti. Samozřejmě, že tam tečou ty peníze z bankovního systému, ze systému obchodních domů, to je ten fašisticko-kapitalistický systém dneška. Nicméně chci říct, že dochází k neskutečnému plýtvání. Každý ten obchodák má jiný tvar, teď se samozřejmě dělají různé rekonstrukce, to je obrovský materiálově i energeticky nákladný. A tam právě v těchto zemích, my jsme kolonie, my pouze zásobujeme tyto země penězma, aby se tam mohlo tvořit. A my jsme ti, kteří v podstatě jsou otroky toho systému. Aniž bychom chtěli, ale abychom materiálně přežili, tak teď, i když máme různé další ideje, tak my nemůžeme se z něj utrhnout, protože musíme platit tu předraženou energii, musíme se s nějakým způsobem uživit. Takže jde o to, že bych byl rád, kdyby se mě chlapi z Cajastu vyjádřili k tomu, jestli se zapojí k té možnosti otevřít diskuzi na téma změní zákona o referendu, které by se mělo mediálně otevřít, proto tlačíme na prezidenta, a jestli dokážou využít teda svých počítačových uměleckých aktivit a rozeslat to po síti lidem na maily a tak dále, protože teď je to o lidech. Když lidi budou podepisovat a budou tlačit na prezidenta svými podpisy, tak my ho pak můžeme veřejně konfrontovat, proč zanechává tuto zemi ve stádiu porušování listiny základních práv a svobod. Takže budeme na ně tlačit, protože dřív jsme ty zákony neměli. Ještě před 100 lety jsme tady žádnou listinu základních práv a svobod v podstatě neměli zakalkulovanou do ústavy zemí demokratických, jak tomu říkají. Takže oni nám něco dali, napsali, ale nikdy to nesplnili. A my teď na ně můžeme tlačit. Jenže důležitý je, aby teď lidi udělali jednu věc. Mají mnoho znalostí. Já vím, že tady je spoustu lidí právě v tom CIGAS projektu, který mají konkrétní data o konkrétních věcech. A jsou schopní to prezentovat v médiích. Problém je, že ty média nikdy nedostanou. Mm-hmm. Aby mohli dostatečně lidi seznámit s tím, co je připraveno a jakým způsobem by ta společnost vůbec mohla fungovat. Takže teď je potřeba, aby jsme jim vzali tu mediální moc a tu politickou, zákonodárnou. Pak už nám nestojí nic v cestě, pak už to bude rozhodnutí většiny. A nikdo nemůže vyvodit jakoukoliv provokaci politickou jako dneska jedna strana proti druhý. Protože jestliže lidé rozhodnou v referendu o počátku změn v bankovním nebo ekonomickém principu funkce společnosti, tak proti referendu jako rozhodnutí většiny nemůže nikdo jít, nemůže se proti ní postavit jiná strana a říct, my nechcem, nebo respektive můžou, ale bude to v té chvíli, to bude menšina společnosti a ta může pouze demonstrovat, může cokoliv ukázat, ale nemá právo to jakýmkoliv způsobem a už vůbec nenásilně měnit. Takže my musíme docílit té demokracie, té skutečné demokracie, aby jsme předčili tou chytrostí a strategií tu nadvládu těch mocných, který dneska ovládají politické strany. A já jsem si 100% jistý, že cesta přes politickou stranu není možná. Mm-hmm. Že nebude možná. Že nebude možná, protože je lehce manipulovatelná, lehce koupitelná, rozebíratelná zevnitř i mediálně zvenku. Takže touhle cestou to nezvládne. Takže já bych se chtěl zeptat, jestli se Cajda teda přidá.
Mimochodem, k tomu ještě, no my to uvidíme, já to opět zopakuju, teď se uvidí velmi rychle, jestli to je nějaká cesta nebo ne na tom příkladu toho Řecka. Tam se přesvědčí teďko všichni, že to je úplně k ničemu, že to mají všechno stejně v moci právě ty nadnárodní monopoly a oligarchové a tak dále. No, já si myslím, že v té cestě, kdy by bylo dobrý pomocí referenda opravdu zatlačit na ty média, aby se tam mohli prezentovat, jako nechci říct ty názory, ale ty fakta, o kterých tady celý guys mluví, tak to by bylo velmi dobrý, protože tím by se mohlo uspíšit to, aby všichni ostatní to začali chápat. Jo? Ono je to možný jedna věc, že řeknou tady kluci teďko, řeknou ne, to je dobrý, to musí na to přijít sami. Ale já si myslím, že to není blbej nápad, jak takhle říkáš. Ovšem jde o to, jestli nám to skutečně tento systém nějakým způsobem umožní. Teď nechci říkat jako ty všichni ostatní, co my s tím naděláme. To v žádném případě. Já věřím, že to samozřejmě reálný je a že to opravdu je zase na těch mnoha lidech, aby toto pochopili a aby mohli lidi s těmato faktama i do televize a do mainstreamu.
Určitě. Já si myslím, že tady stejně musí přijít k bodu, kdy ty jakýkoliv myšlenky budou mít možnost stát se zákonem, protože v tu chvíli se stanou materiální hmotnou cestou ke změně společnosti, protože do té doby jsou to jenom myšlenky, jsou to myšlenky, jak udělat lepší lopatu, která bude líp chabat, ale dokud nebude ta lopata fyzicky připravená, a to dneska je v podobě zákonu, protože společnost je tvořená a funguje právě na základě zákona. Takže pokud nebudou ty věci mít formu zákona, tak nejsou hmotný, jsou pouze ideou a myšlenkou. A dokud my jako většina, protože pokud tento projekt bude představen prostým lidem, tak každý rozumný člověk, ač dneska teda si většina nebo z nás, co jsme už probuzený, si mnozí myslí, že ta většina společnosti probuzená není, tak já věřím, že je, že jenom musí dostat ten malinký impuls energetický, jako když je klapne trošku ze zásuvky 220. Ale to oni dneska nechtějí dovolit, proto si chrání média. A právě tím zákonem o referendu bychom měli docílit toho, že ty média, oni budou muset pustit ke konfrontaci do médií lidi, který budou mít kohokoliv si právo pozvat a budou mít dostatek času to vysvětlit. A dokonce v tom zákonu si myslíme, že musí být jedna věc. Kdokoliv bude diskutovat na jakémkoliv novinovém článku či po televizním pořadu o tom referendu, o té otázce, bude muset znovu dát prostor těm, kteří jsou v tom petičním výboru.
To by mělo být obsahem toho referenda. Dobře, Miloši, já myslím, že jsi to vysvětlil úplně krásně a jasně. Zeptáme se na to teda ostatních, jak na to. Jestli chceš zůstat na telefonu ještě?
Já bych odpovím Milošovi na ten jeho dotaz. Miloši, zdravím tě.
Zdravím.
Jakým způsobem se hnutí Cajgás postaví tady k tomu úsilí o referendum, nebo o podobu referenda. My jsme se v podstatě na této věci dohadovali na konci srpna na tom setkání v Třemošnici. Nám se líbilo, jako aktivistům Cajgás se líbilo, že tady tahle ta iniciativa vznikla, a zejména proto, že bude možno prostřednictvím komunikace s lidmi šířit i tu naši myšlenku. Takže my to rádi podporujeme. Není to vlastně aktivita přes politické strany, což by pro nás bylo nepřijatelné, je to občanská aktivita a navíc je to osvětová aktivita. Takže my to velice vítáme a souhlasíme s tím, podporujeme to. Však taky já jsem se zúčastnil toho setkání 17. listopadu na Hradčanském náměstí. Já jsem tam byl vlastně za hnutí Zeitgeist a tehdy to dopadlo s těmi červenokartáři, takže vlastně celá pozornost veřejnosti se strhla k tomuhle incidentu a ten vlastní obsah toho setkání na Hradčanském náměstí zůstal v pozadí. Tak já věřím, že to bude pokračovat. Natolik tě znám, že se nevzdáš a Zdenda Ponert a celá ta skupina, že se nevzdáte a že v tom budeme pokračovat. To je moje odpověď.
Mm-hmm. A jde o to, jakým způsobem právě třeba hnutí Zeitgeist a schopnosti jejich členů, jak by to mohli pomoct, to znamená pomocí internetu, který je dneska skutečně všemocný, nějak to rozšiřovat dál i tu myšlenku právě, kterou tady Miloš nastínil. Říkám to správně, Miloši, ano, že jsi chtěl poprosit tady právě členy Zeitgeistu, aby, jak by mohli pomoct tomto? Miloši?
To je na mě.
Ano, bylo to na tebe, ale...
Já se omlouvám. Takže já řeknu, výborný je jedna věc, jestli chlapi rozumějí dobře počítačům. Vědí, jakým způsobem je možný rozeslat různý maily, aniž by to byly steny a tak dále, nebo jakým způsobem to prezentovat na další weby. Já moc těch počítačí, já jsem takový uživatel jenom. A bylo by dobrý o tomhle popřemýšlet, protože, jak si řekl, ten internet je pro nás za prvý strategicky jednou věcí. On nám umožňuje zachycovat pravdu a konfrontovat potom ty mass media, které tady jsou, ale je potřeba, aby se na to lidi upozornili, aby se lidi upozornili na to, že v tom přehršení informací, že je tohle docela dobrá strategie a věc, jakým způsobem na ten systém zatlačit, aby polevil. No, takže v tom jsem právě, já vím, že jsme o tom mluvili, problém je tady, že nemáme mezi sebou moc času komunikovat a tak nějak to plyne tak, jak má. Takže bych chtěl tímhle tím požádat o to, aby jsme už pohli s těma věcma. A díval jsem se konečně na Českou televizi a tam jsem viděl například ekonomickou reformu, změna bankovního systému nebo Zeitgeist, kde bude mít opravdu těch 5 týdnů, 7 hodin týdně právo, ty lidé budou mít právo mluvit v těch médiích a budou mít právo ty lidi opravdu seznámit, protože jak navrhoval pan Okamura, a to je teďka jedna z věcí, co připravujeme, je to dopis politickým stranám a vůbec politické moci, ať už tam bude jakákoliv v dalším dění. Dopis, kde vyzýváme k tomu, aby neschvalovali žádný zákon o referendu bez účasti občanů. Za prvé na to nemají většinový mandát, aby mohli takový ústavní zákon, tak velice důležitý ve svém změní, dělat, takže to bude další věc, kterou bychom si měli šířit a kterou bychom měli podepisovat a posílat jim to v mailové podobě nebo i v dopisové podobě, aby se to na ně valilo ze všech stran, aby věděli, že když tyto skutky budou dělat, i když občané, ty aktivní vědí, že budou mít, oni budou se snažit jednu věc, tu naši moc zákonodárnou maximálně zdebakovat tím, jaký bude znění zákona. To si myslím, že bude jejich poslední zkouška a pak nám řeknou, a teď máte zákon o referendu. To, že bude špatný, to, že nám bude znemožňovat, budou nám nevracet podpisy jako Okamurovi, to budou všechno jejich nástroje. Takže my tomuhle musíme předejít tím, že jim budeme posílat dopisy o tom, že to budeme považovat za další vlastizrádný čin, stejně jako je rozdělení Československé republiky a tak dále. Jo. Takže to je jenom taková technická další věc. Ale byl bych rád, kdyby jsme rozjeli tohleto dopisování a opravdu jsme se do toho opřeli, protože je to taková myšlenka, která k nám taky přišla, jak se říká, zhora, tak aby jsme ji využili společně a toho pana prezidenta žádali a tlačili a veřejně ho potom samozřejmě s kamerama v ruce konfrontovali, proč tady zanechává stav.
Ano.
Takže já končím s mluvením a...
Dobře, Miloši, já k tomu ještě řeknu, samozřejmě ten dopis s tou výzvou je na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz, je tam zavěšený hned na titulní straně, takže můžete, vážení posluchači, stahovat, můžete to podepisovat a můžete to zasílat panu prezidentovi, to je vlastně žádost o to, aby se vyvolala ta celospolečenská diskuze o tom referendu, aby prostě politici zase neudělali případně referendu, když se na to tak tlačí, zase bez nás a podle toho, jak oni budou chtít, čili bez zubé k ničemu. Takže to je ono.
Já ještě řeknu jenom takovou malinkou technickou věc. Je to vlastně o tom, že vy jako občan pozbíráte ty podpisy, pošlete to doporučeně, nejlepší ještě s dodejkou nahrad, a necháte ten originál, pošlete a tu kopii, kterou si vyrobíte, buď to ofotíte na počítač, anebo fyzicky kopírkou, tak si ji necháte doma pro sebe A v podstatě budeme mít tohoto uschované, protože se to může samozřejmě na hradě i ztratit, víme, jak to funguje dneska na institucích, takže budeme mít pro sebe tuhle tu kopii, každý z vás, a bylo by dobré, když to potom mailem třeba pošlete na Svobodný vysílač nebo na naše stránky webové, na Národní radu SKDE.
Ano, aby bylo vidět. Způsobem,
tak, aby jsme to mohli oznamovat lidem i třeba na Svobodný vysílači, kolik dalších podpisů, kde bylo podepsáno.
Ano, výborně.
A v podstatě potom budeme právě stíhat pana prezidenta na tyhle jeho veřejné akce a tam ho budeme veřejně konfrontovat a věřím, že on se, pokud se bude chtít pomstit těm, kteří v politice nějakým způsobem na něj narážejí, tak konfrontace s občanama na tohle téma bude pro něj nejlepší, řekl bych, nejlepší takovou pomstou, řeknu to špatně, já nechci, aby se to s pomstou spustilo, ale v podstatě je to tak, no. Takže...
Dobře, dneska to tak funguje prostě všechno. Takže vycházíme z tohoto systému, ale nechceme, aby to tak fungovalo samozřejmě dál do budoucna. Dobře, Miloši, já tě moc děkuji za tvůj obsáhlej telefonát a měj se krásně, samozřejmě zavolej zase, ale dneska už to bylo dost.
Děkuji moc
a já předávám zpátky slovo. Díky moc, předávám zpátky slovo. Hnutí Zeitgeist. Mohli bychom pustit ještě písničku, ale já si myslím, že jsme se vůbec ničemu nedostali ještě.
Bych jsem chcel doplnit jenom k této téme.
Tak povídej.
Hovorilo se tam, že máme podat žalobu, no ale nejde na koho podat žalobu. Všetci jsme v tomto systému oběťami. Jako, jak Peter hovoril, prostě je to 1%, které tu je, tak je oběťou tohto systému. A keď vlastně konají o svojom záujme. Takže prostě žalobu nejde na nikoho podávat.
A
tam, čo sa týka...
Tam bylo něco o žalobě? Já jsem myslel...
No, na začátku hovoril, že...
Aha, tak to je možná to na začátku.
Žalobu ako na tých, čo tento systém ako keby spôsobil, alebo nejak, ale proste nejde na koho.
No, to není na koho, to je pravda.
No, čo sa týka Grécka a podobných iniciatív, tieto iniciatívy môžu akurát tak spôsobiť, povedzme, urýchliť pád toho systému. Ako stále sa rozmýšľal len v tom starom systéme, a ako, no to nejde zmeniť alebo reformovať. Môžeme maximálne tak v najlepšom prípade dojsť do nejakého prechodného štádia, ale tento systém, keď má niekto pocit, že cíti alebo tie prejavy, proste, že už to ide až do absurdna, čo sa teraz deje, tak to sú len tie obranné mechanizmy toho starého systému, ktorý už sa takto proste musí prejavovať.
Dobře, výborná poznámka ze Slovenska, já děkuju. Myslím, že teď ještě něco chtěl říct teda Petr Taubinger na začátek toho dalšího tématu. Petře, tak máš to slovo?
V podstatě ano, plán byl ten, že vlastně jsem zapomněl říct v předchozím rozhovoru nebo v předchozím monologu svém něco k té ekonomice založené na přírodě, k zákonech a zdrojích, protože jsem tam potom myšlenkově sklouznul ke starému systému. Potom do toho vstoupil tento hovor, takže mi to trošku vzalo jakoby tu vlnu. Nicméně taky jsem se chtěl vyjádřit i k tomu, co bylo teďka řečeno v poslední chvíli, ale měl jsem příliš moc věcí, než abych to teďka měl asi, možná, že se k tomu dostaneme průběžně, možná, že to bude pochopeno postupně. Já jsem chtěl teda, když se vrátím k tomu původnímu tématu, který jsem jakoby rozpracoval a pak bych teda předal slovo Janovi, který se chce k tomu také vyjádřit, tak jedná se o to, jenom stručně, rozdíl mezi stávajícím systémem neboli stávající ekonomikou, kterou máme teď, a ekonomikou založenou na přírodních zákonech a zdrojích. První, co mě napadne velice jednoduše, současná správa zdrojů, to znamená těch věcí, těch zdrojů, které nás živí, které nás obklopují a v podstatě z nich čerpáme energii, čerpáme v podstatě potraviny, což je energie v jiné formě, že máme ty hmotné statky, takže tyhle ty zdroje jsou momentálně v tomto systému spravovány peněžním tokem, měnovým tokem. Já už jsem to trochu naznačil. A ten rozdíl je v tom, že ta ekonomika založená na přírodních zákonech a zdrojích je v podstatě o inteligentní správě zdrojů, kde peníze neexistují. Ta správa se provádí nikoli peněžním tokem, ale a to se opravdu teď už dá uskutečnit jenom díky tomu, že máme vyspělé informační technologie. Máme počítače, lidově řečeno, které v podstatě dneska dělají skoro všechno na této planetě. Jo, a momentálně jsou použity většinou ke správě tohoto starého systému, tak aby ještě fungoval v tom množství, ale ve své podstatě počítače, informační technologie, moderní elektronické nebo informační systémy dokážou nahradit měnový tok. To znamená, ta správa se provádí na základě přesné specifikace vlastně stanovení hodnoty jeho určitého materiálu, zboží a tak dál. A představuje v podstatě zpětnou vazbu. Jo? To, co dneska představuje měnový tok, je zpětná vazba pomocí měnového toku a tím se řídí přerozdělování v podstatě zdrojů. A lidé, když si chtějí například koupit jídlo v obchodech nebo zaplatit nájem, tak všechno, nebo zaplatit energie, cokoliv, koupit si něco, tak všechno, ke všemu potřebují peníze, protože peníze jsou jediným zprostředkovatelem k těm zdrojům. Jo? To znamená, pokud se týká jenom základních potřeb, jako je potraviny, voda, jo, bydlení, teplo, energie, to znamená, tyto potřeby by měly být automatickým právem každého člověka. Bohužel to tak není, protože trh nedokáže odlišit dvě věci, a to jsou ty základní životní potřeby, na které má právo každý, a pak ty chtíče, které jsou nad tím, které potom samozřejmě vedou k dalšímu a dalšímu konzumu, a lidé jsou motivováni chtít neustále víc, aby tento trh, tento peněžní tok byl neustále zachován. Proto máte ty reklamy, proto je neustálý tlak na prodej, protože kdyby kleslo HDP nebo nejde bože, prostě zůstalo na stejné výše jako loni, tak by ten systém kolaboval a skolaboval. Takže tak, aby dluhy byly splaceny, to znamená, v rámci toho peněžního toku musí být vždycky tlak na spotřebu. A to je právě to, co to je ten vnitřní strukturní mechanismus, který vlastně způsobuje obrovské vyčerpávání zdrojů a obrovskou neefektivitu, protože dneska 95% povolání by mohlo být už dávno odstraněno. Ale proč tady máme těch 95% povolání stále, těch zbytečných povolání, které k ničemu nepřispívají na této planetě? Já je pak můžu klidně vyjmenovat, ale já si myslím, že posluchači už to vědí, která povolání to jsou. Co nás ve skutečnosti živí a která povolání jsou tady nadbytečná. Tak díky technologiím se máme všichni dobře a díky technologiím můžeme dělat i tuhle tu nadbytečnost, ale tou nadbytečností my vlastně plýtváme, my vlastně používáme povolání, která nejsou potřeba k životu. A díky těmto povoláním, kterých je naprostá většina, tak vyčerpáváme zdroje, protože pořád někde musíte jezdit autem z práce do práce, která
přesně,
není potřebná.
Přesně, jak to říkal teď Miloš Cach, jak jezdí 400 km denně, aby jel něco udělat a zase zpátky.
Ale,
to je naprostý nesmysl.
Ale si to jenom představit. Jenom si představte po celé planetě, co se děje, jaký je tam hukot, jaký je provoz obrovský a úplně zbytečný. Takže my neustále vyčerpáme ropu. A teď si představte, kdyby to tak nebylo, no tak HDP se položí, státy zaniknou, protože v tu chvíli prostě se zastaví finanční tok, protože veškerý dění ve společnosti v tomto starém systému, teda myslím, tak řídí peníze. A v okamžiku, kdy vám nějak minimálně klesne HDP, jo, stačí, podívejte se, co vám dělají jenom nepatrné výkyvy nafty, ropy, jak to ovlivňuje, jenom nepatrně se něco změní a jak to obrovským způsobem ovlivní podnikatele, ekonomiku, cokoliv takzvanou. Ale tohle to už není prostě potřeba. Ta nová ekonomika neprovádí prostě správu zdrojů pomocí měnového toku, ale pomocí inteligentní správy, kdy se vlastně díky informačním technologiím dokážeme na základě současných znalostí nebo aktuálních znalostí, které máme, ze všech oborů, tak dokážeme ty systémy nastavit tak, aby nebylo plýtvání, aby byla optimální správa přerozdělování a samozřejmě lidé tím pádem nebudou muset chodit do práce, že opravdu k té správě na počátku bude stačit zhruba 5, maximálně 10% lidstva, to znamená, to jsou ti výzkumní pracovníci, vědečtí pracovníci, inženýři, technologové, zemědělci, kteří prostě budou neustále udržovat a vyvíjet další a další systémy a technologie, až ta společnost bude téměř celá automatizovaná. A pak k takové společnosti stačí možná méně než 0,5% lidí na to, aby udržel tu správu. Ale to neznamená, že těch 99% lidí bude ležet doma na kanapi, protože to by dlouho nevydrželi. Oni totiž budou dělat to, co budou chtít dělat. Ano. A to je právě to, co ta příroda už dopředu zařídila, že každý přece, když se narodí, tak se rodí s určitými schopnostmi a s určitou životní cestou a chce se vzdělávat, chce se naučit, dovědět něco nového, chce přispět, protože to štěstí života není, nebo to životní štěstí není v těch penězích, že vydělám peníze, zítra mám víc a koupím si něco, ale v tom, kolik přispěju a v tom, co se naučím, protože to je ten hlavní vnitřní motivační faktor, protože všechny vědecké objevy minulosti se neděly kvůli penězům. Jo, Nikola Tesla, Albert Einstein a další lidi se vlastně zabývali těmi věcmi a měli vnitřní motivaci tím, že objevují nové věci a že je dokonce aplikují. Inženýři mají například radost z toho, že se jim něco povede vynalézt, vyrobit, jo, nebo programátoři naprojem, to funguje. A teď si představte, když to funguje, tak se tím chcete pochlubit. Začnete to sdílet a tím sdílením, tím, že vám to někdo okopíruje a zase na to bude navazovat, tak tímhle tím procesem získáte pocit štěstí.
Ano,
jo, tohle to je to hlavní, to nejsou ty
peníze,
to je přesně obráceně, než se tvrdí.
Ano.
A ta nová ekonomika je mnohem jednodušší než ta stávající. Stávající ekonomika je proto tak složitá, protože už neví, jakou záplatu by udělala, protože by prostě bez těch záplat už fungovat nemohla.
Ano, ano, a tady, když jsi mluvil o té správě zdrojů pomocí peněz, ano, já to, když to tak poslouchám, ano, mě mnoho věcí ještě dochází víc, než mi to došlo předtím a vidím tady, jak je to opravdu fakt zbytečný, ale co je na tom nejhorší, že na té správě zdrojů pomocí peněz dál parazituje celý finanční systém sám o sobě. A to je další průšvih, proto je nutné, aby v tomto systému, aby ta správa zdrojů pomocí peněz a vůbec veškerá správa tohoto fungování tohoto systému pomocí peněz fungovala. Protože kdyby nefungovala pomocí peněz, tak by odpadly i ty finanční paraziti, který tady na tom visí. Protože v okamžiku, kdy používáme tuto světovou měnu, tak my vlastně automaticky tu energii dodáváme těmto finančním parazitům.
Já bych ještě apeloval na jednu věc. Jo, já jsem k tomu taky musel dospět, k tomuto myšlenkovému toku. Není to jednoduché.
Není.
Snažme se odstranit ze svého myšlení dualizmy a různé takové věci, jako my proti ním a podobně. Není tady člověk zlý nebo dobrý. Jsou lidé, kteří jsou všichni, i to 1% nahoře, i ti největší grázlové zločinci a vrazi jsou pouze oběti tohoto systému. Nikdy jsme neřešili jako společnost příčiny, proč ti lidé jsou takoví, jací jsou, co je k tomu vedlo. To je důležité a tím se vlastně hnutí Cajgles liší od ostatních hnutí a různých uskupení, protože nehledáme protivníky a viníky. Nehledáme a budu na to důrazně apelovat a budu to neustále opakovat. I když to lidé ze začátku nechápou, já tomu rozumím, protože všichni tím procházíme. Každý z nás má v sobě tu přirozenost, tu lidskou povahu, která prostě vždycky je závislá na tom prostředí, do kterého je ponořena. To znamená, my jsme se narodili do systému, který je nepřátelský vůči nám, který je založený na konkurenci, na hrabání pro sebe, na úkor ostatních. Prostě je potřeba tyto věci pochopit, že to prostředí v nás vyvolává tyhle ty primitivní reakce, kdy když samozřejmě vám někdo ublíží, tak mu to máte snahu vrátit. A to je to, co je potřeba dostat pod vědomou kontrolu. V okamžiku, kdy to přestanete kontrolovat, propadáte vlastně téhleté hysterii a určitě si všímáte, jaká je tady hysterie, jak lehce můžete uvnitř státu, mezi státy vyvolat hysterii. Podívejte se na Ukrajinu, podívejte se na islám, to jsou všechno uměle historicky vyvolané věci, kdy lidé, kteří chtějí zachovat ten systém a oni jsou bohužel taky oběti toho systému, oni taky nejsou ti viníci, ale oni jsou uvězněni v tom mechanismu toho myšlení. Jo? A pokud my se necháme strhnout tímto způsobem do tohoto mechanismu, tak nezlobte se na mě, ta civilizace skončí zítra, protože ten myšlenkový tok jsme nezměnili. My ho můžeme změnit pouze vědomým studiem, probuzením se a opravdu uvažováním o tom, co já si myslím. Kontrolovat své vlastní myšlení. Každý den, denodenně, každou vteřinu. A to se dá dělat jedině tím. A tím pádem dostanete pod kontrolu tady ty primitivní, impulzivní mechanismy, kdy člověk prostě má pocit, že mu někdo společnost nebo komunita nebo osoba nebo dokonce rasa ubližuje a automaticky to přepošle dál. Oni jsou ti hajzlové, kteří tak pojďme všichni proti ním. Ne, hnutí Zeitgeist takhle nikdy postupovat nebude. A pokud bych já osobně někdy takto postupoval, tak to pouze sám za svou osobu, protože jsem to nezvládl. Ale není to potom nepostupuji v souladu s myšlenkovým tokem udržitelnosti a nejsem nemluvím jménem hnutí Zeitgeist. Jo? Já mluvím potom sám za sebe jako osobu. Jo? Takže je potřeba rozlišovat, proto chci i po posluchačích, aby pochopili, že to, co tady kdokoliv z nás řekne, já, Ruda, Honza, kdokoliv, ať kriticky přehodnocují, protože já se můžu splést a můžu říct něco nešikovně nebo někdo nějak špatně pochopí. Hnutí Zeitgeist je definováno vlastně v kontextu v příručce, takže pokud si opravdu chce někdo zjistit, co to hnutí Zeitgeist je, a sladit se a pochopit, že vlastně to není nic cizího, co by dávno neznal, jo, protože to souvisí s udržitelností jeho vlastního života, tak ať si přečte tyhle ty materiály, ať studuje a kriticky k ním přistupuje a vylepšuje. Jo? To znamená, je to opravdu o studiu, o poznání. A momentálně předám slovo Janovi, protože už zase mluvím dlouho.
Dobře, tak jo, takže ze Slovenska.
Jasné, chcel jsem k tomu poznámku, čo teraz Petr hovoril, o tom ľudskom myslení, o tom 1%. Už vo filme bolo spomenuté v tom poslednom môjim forward, že proste človek má nejaké predpoklady, nie, ako genetické, keď sa narodí. Ale to neznamená, že je k tomu predurčený. Keď sa človek sa nerodí ako kriminálnik alebo proste nejaký zlý človek. Tým kriminálnikom sa stáva na základe tej výchovy a vplyvu prostredia, ktoré ako na neho vplýva. Takže nemôžeme povedať, že niekto je zlý proste už z princípu, alebo že sa tak narodil. On sa tak nenarodil, ale on tak bol vychovaný k tomu.
Ano.
To je aj reakcia na to, keď vám niekto hovorí, že ľudia by to nechceli, alebo oni by to nezmenili. Oni v súčasnom myslení ne, ale v tom inom myslení, keď boli vychovaní v inom systéme, tak by tá zmena bola možná.
Veľmi často tady padají tyto argumenty, že sa říká, lidi v životě takový nebudou, ty musí mít peníze, ty musí mít bič na sebe, ty musí být takový a takový, jinak se nezmění ty lidi. Ale vždy to říká člověk, který mluví o ostatních. Nikdy ten, který mluví o sobě. Takže ten, který začne mluvit o sobě, tak už to pochopil a ten už to takhle mluvit nebude. Dobře.
Já takového člověka vždy zastavím a hovorím mu, nehovor o druhých, hovor o sebe. Ty si ochotný jako žít, alebo si schopný žít v tomto systéme, a keď nesi schopný žít v tomto systéme, tak mi povedz argumenty, můžeme se o tom bavit. A argument, že jiný by to nechceli, argument není.
Ano. Ano, tento systém samozřejmě staví lidi, staví strany, staví subjekty, všechny staví proti sobě a všechno to je na konfrontaci, všechno staví na konfrontaci. Kdežto ten nový systém, prakticky jakýkoliv nový systém, který tady jaksi ukazujeme na svobodném vysíleči, není to jenom Zeitgeist, i dva nebo tři jiný, tak všichni staví na spolupráci samozřejmě. A buď to na bezúročných penězích, kde by se hodně odstranilo taky z toho současného problému, anebo na úplně na bezpeněžní společnosti, což představuje právě hnutí Zeitgeist. Dobře, tak jak chceš pokračovat dál, nebo dáme se?
Já bych som nadviazal asi na Petra, keď už nič nemá.
Ano.
Ohledně té ekonomiky založené na prírodných zdrojoch, protože on hovoril trošku
jestli můžu, Honzo, jestli můžu, mám tu telefon, já ho vemu teda, takový, když udělám takovou pauzu a potom uvidíme, co bude dál. Haló, kdo pak volá, to je svobodný vysílač.
Tady Richard, víte o tom, že to hraje furt ten úsek dokola, už asi po čtvrtý?
No, takhle. Je třeba samozřejmě si to vypnout v tom případě a znova pustit. A ono už to bude fungovat, jo? To dělá jenom vám samozřejmě. Když se to tak stane, nevím, proč to tak dělá.
Aha, jo, díky.
Tak jo, naschle. Tak, jsme měli takovou technickou, někomu se to zaseklo a mluví to dokola. Tak.
Jasné, takže nadviažem na Petra. Len som chcel ešte poznámku aj na ten telefón, ktorý sme mali predtým, ohľadne si hnutia Zeitgeist, pretože veľa ľudí si má predstavu, že je to niečo technické, že je to nejaký druh technokracie, tak to vôbec není. Ako Zeitgeist nie je v Zeitgeist nejde o používanie počítačov, ale o zmene myslenia. Či to budeme aplikovať pomocou počítača, alebo inak je úplne iná vec.
Ale tady sa to asi špatne pochopilo, si myslím, protože on chtěl pomoci právě pomocí těch počítačů, aby se mohlo dospět té myšlenkové změně. Moment, ještě tady, ještě jeden telefon, tak já ještě teda taky zkusím vzít. Halo, slyšíme se? Halo? Tak někdo zavolal a hned to položil. Akorát vyrušuje v tom případě. Tak povídej dál, Honzo.
Jasné. My akorát snažíme se využít maximálně dostupnou technologii, která v současnosti je. Od toho se odvíjá vlastně ta ekonomika založená na přírodních zákonech a zdrojích. Pretože v dnešnej ekonomike sa často nenavrhuje podľa toho, jak je tá vec potrebná, alebo či je vôbec je potrebná, aby vydržala najdlhšie, aby bola z najkvalitnejších materiálov a ten účel taký není vždy najlepší. Vždy sa to točí okolo peňazí, že koľko to bude stáť. Tak tá ekonomika založená na prírodných zdrojoch.
Můžu ještě jednou přerušit, můžu ještě jednou, ještě jednou tady volá ten člověk, já to ještě jednou vemu, než začneme, jo? Tak ještě jednou, jestli snad už to konečně bude fungovat. Halo, halo?
Dobrý den, tady je Petr Louf, tu telefonu.
Dobrý den, tak
já
konečně.
Já bych měl taky zájem něco, nějaký vstup, až pan kolega...
No, on to tam mluví, vypněte si to, když tak na chviličku. Ano, vy buď můžete teďko něco říct a kolega potom na to naváže, nebo ano. Aby to bylo k věci, ale pokud možno. Pane Luft.
Jo, to bude k věci.
Tak zkuste, dokud to nerozjel.
Já bych jenom, zaprvé bych se chtěl zeptat, jestli ten název Zeitgeist je z němčiny a měl by tak nějak zhruba říkat duch doby nebo něco takového, takový nějaký název, nebo se mýlim.
Ano, je to ono.
No, tak to je to. Ale pak bych chtěl říct jednu věc. Já jsem hrozně nadšený z těch a těch diskutujících z toho, je tam Jan, Petr a Ruda, že jo?
No.
Mě to tak nějak spojuje, já už mě 65 a celý život se věnuju tadyhle tomu posuzování té společnosti, jak na nás působí a tak dále. A teď mi to spojuje ty fragmenty všechny do jednoho poznání takového, že lidi, jak tam byl váš jeden kolega říkal, že rozhodnou masy. Ano, rozhodnou masy, já jsem stejného názoru, ale budou to muset být masy jednotlivců, kvalifikovaných a zodpovědných lidí. A já věřím tomu, že ty lidi už dneska jí hodně, protože bez toho to není možné. Protože jako nám člověku byl daný život od Pána Boha nebo od nějaký inteligence ve smíří, byl nám daný život, ale taky obrovská zodpovědnost za ten život. Za pravdu, za svobodu, za všechno.
My tu zodpovědnost předáváme ve volbách politikům, který potom za nás rozhodou. A to je špatně.
Ne,
ano,
ne,
to je špatně. Přesně, to je přesně špatně. Ale tady v začátku, jestli jste to poslouchal od začátku, tak tam byla řeč právě o těch názorech. A názor, že je nedostatek informací. Ano, rozhodnou masy, no to, ale masy, které budou, jak si nechci říct poučeni, ale masy, které budou mít to poznání.
Pane,
to poznání, ano, to poznání, přesně tak, jo.
Ano,
takže ty názory skutečně, to slyšíte právě neustále v tom mainstreamu, názor, takový názor, ničemu,
ne,
tak
se,
ničemu, to se rozhádává.
Názory se můžou odvádět ten merit věci, to jádro.
Nemůžou, to se odvádí, to je jasné.
To se odvádí. Takže opravdu ty lidi, a já už poznávám, že takový lidi jsou, a na základě tu těch lidí pak se může udělat nějaký referendum nebo prostě ten změna toho systému. A tu ty lidi ale musí být k dispozici. A nemáme na to moc času, jak tady bylo už řečeno. Už máme za ty 3 minuty 12, jestli to není už za 2 nebo za 1 minutu. Takže to už bude, pak ale jestli to lidi nedokážou, ta masa těch jednotlivých lidí uvědoměných, tak je po nás veta.
To je pravda. Dobře.
Když naděje tady je, ale musí se to nějak uskutečnit. A to je v krátkosti všechno, co jsem chtěl.
Vy jste jenom krásně potvrdil to, že se vám to líbí a že jste... Že vám to taky úplně došlo a doufám, že to dojde i mnoha dalším posluchačům, protože on to tady opravdu bylo řečeno, kdo to poslouchal bedlivě, co tady bylo řečeno během předchozí hodiny, tak mu muselo mnoho a mnoho věcí dojít.
No určitě, já teda jsem to neposlouchal celý, ale jako ty fragmenty se mi spojily. Já taky mě kolikrát a čím dál tím víc dávám otázku v souvislosti s tím finančním ovládáním zdrojů. Když vidíte jednoho panáčka, jak jede v obrovském, já tomu říkám rabakor, ty velký offroady, na co to je, jezdí jeden. Nebo tuhle bylo Katar, perla budoucnosti. No já bych se chtěl zvracet, když jsem to viděl. Takové mrhání peněženou, ale pozor, za pár let dojde na vás a zaroste to vegetaci. Protože kdo to udrží bez těch finančních zdrojů, které budou vyrobovány? Nikdo.
Ano.
Zřítí se to, zaroste to, bude to k ničemu. A je to ani nehorázný, ale to ne, to je Katar, ale to vidíte dennodenně po ulicích, co jezdí a jaký zbytečný luxusy se tady
k čemu to má člověk? Jako, to je zrůdnost.
Dobře, tady je právě třeba si uvědomit, a my se o to snažíme pořád, aby toto, jak si lidi sice viděli, ale strčili to stranou, protože to jsou ty zástupní problémy. Ty hlavní problémy jsou skutečně, ty tu padly dneska v té první hodině, jak by to mělo všechno asi být opravdu. A tady byl přesně udeřený, jak se říká, hřebíček na hlavičku. Přesně tady bylo vidět, jak by to mělo fungovat. Uvědomit si, že ty peníze v dnešní době dřív tu společnost brzdí ve vývoji, než aby jí pomáhali.
Je to tak.
Je to mnoho. Opravdu ty peníze by byly k něčemu, ale já bych byl rád, aspoň zaplať pánbu za ty bezúročné peníze, když už nic jiného, protože bez peněz to... Bylo by to velký krok kupředu a pak už by nebyl vůbec problém přejít té bezpeněžní společnosti. Dobře, díky moc, pane Luhov, nemusíme dát tak slovo, jo, protože dneska nemůžeme moc přetahovat, tak musíme dát slovo ještě hochům, aby se ještě vyjádřili. My taky děkujeme.
Naschledanou.
Tak Honzo, můžeš se k tomu vyjádřit?
Jo, pokračujem. Takže vlastně ta ekonomika založená na prírodných zdrojoch, ako keby taká tá konkrétna odpoveď tým ľuďom, ktorí sa pýtajú, keď už počujú také tie všeobecné reči, že jak je to zlé a by sme to mali zmeniť, a na to, ako to zmeniť. V súčasnosti existujú rôzne firmy, rôzne značky, výrobky stejného druhu, rôznej kvality. V novom systéme to bude inak. Ten výrobok sa bude navrhovať iným spôsobom. Mal by sa navrhovať tak už v procesu toho návrhu, aby bol maximálne trvanlivý, to znamená, aby nám vydržal čo najdlhšie, pretože tým pádom plytváme čo najmenej prírodnými zdrojmi. Mal by byť prispôsobiteľný, to znamená, v prípade, že sa nejaká jeho časť pokazí, mala by byť ľahko vymeniteľná, aby sme nemuseli znehodnotiť ako keby celý výrobok. Výroba by mala byť štandardizovaná, proste navrhnúť jeden ako keby typ najlepší a ten by sa mal produkovať. Mal by ten výrobok byť recyklovateľný, aby nevznikal žiadny odpad a výroba by sa mala mať mala ako keby nechať automatizovať. To sú také tie ako keby základné podmienky toho návrhu samotného toho výrobku.
Čiže optimalizace výroby.
Ano, optimalizace výroby, ale v zmysle, alebo v podmienkach ekonomiky založené na prírodných zdrojoch, ale nie v monetárnom systému.
Optimalizace výroby za účelem, aby bylo co nejmín odpadu a všeho možného. A ne dneska jako optimalizace výroby. Ano. Za účelem co největšího zisku, to je špatně, že samozřejmě.
Stručnosti, aby ten výrobok vydržel čo najdlhšie plnil ten svůj účel, aj bol jednoducho vyrobiteľný, aby nevznikol z neho žiadny odpad, prípadne bolo možno recyklovať, aby tá výroba bola automatická.
A to, když ten výrobek už niekto třeba bude používať půl roku a pak řekne, ako to nechce, ak chce nieco iného, tak co s tým?
Tak hovorím, tak sa zrecykluje, prípadne sa vymení nejaká jedna jeho časť. Môže to byť nejaký modulárny systém, zastará jedna jeho časť, vymení sa za nejakú novšiu, tá zastaralá časť sa vloží späť do toho systému, kde sa zrecykluje alebo znovu nejak použije. Jasne, na tomto princípe. Potom, čo sa týka tej samotnej, to bol ako návrh toho výrobku. Do toho návrhu môže vstupovať, dá sa povedať, prakticky každý. Či už formou určitého spôsobu hlasovania, niečo ako dnes funguje open source, môžu ľudia vyjadrovať svoje názory k tomu návrhu, keď tomu samozrejme majú čo povedať, pretože keď sa ja nerozumiem do atomovej fyziky, tak sa k tomu vyjadrovať nebudem, ale môžem sa vyjadrovať k návrhu iných predmetov, nejakých výrobkov a prienikom týchto návrhov a najlepších spôsobov riešenia vznikol vlastne ten konečný výrobok, ktorý zodpovedá súčasnému stavu poznania. Asi tak.
Já bych to doplnil, že vlastně to není nic nového. To jsou věci, které si možná posluchači nedokážou představit, že to o tom mluvíme velice zjednodušeně, těžkopádně, ale v zásadě se to už děje od té doby, co vznikly první počítače, kdy začaly první CAD systémy. Lidé, sice to byla úzká specializace firem, by vyvíjeli cokoliv, jo? Ať už jsou to stroje, zařízení nebo elektronické věci jako počítače, další zařízení, tak všechno se to dneska děje v počítačích, už se to rozšířilo tak prostě, že dneska počítač má doma každý, má to v mobilu, má to všude, takže dneska snad doufejme, že pro posluchače tohle to už je lehce představitelné, ale před takovými 20 lety to ještě bylo mnohem horší, tak asi tušíte už, že ta doba musí prostě vždycky dozrát k tomu, aby ta určitá kritická masa lidí tyto věci vstřebala a mohla tohleto pochopit a rozhodnout se, ano, teď my to umíme, my to přece už dávno umíme.
My už umíme, přesně, to je ono. My už umíme pomocí těchto obrovské techniky vyjadřovat své nesmyslné názory. To by nám šlo velmi dobře.
Ale současně bych chtěl říct, že vlastně my to umíme udělat, ale ještě nevíme, že to umíme, jo, jako v té mase. Takže to povědomí musí vždycky setrvačně dozrát proti té technologii. Ta technologie je vždycky napřed a současně nám dochází zdroje, takže je tady hodně faktorů, které na nás budou působit a které můžou způsobit ten pozitivní přerod. Ale samozřejmě záleží, je tam to jedno velké riziko. Riziko prostě jaderné války, nebo nějaké nanotechnologické války, které je mnohem horší než jaderná. Takže to jsou věci, které díky právě tomu, že máme technologii napřed, můžou prostě způsobit naše zničení. Jo? Takže jenom proto, je to všechno v kontextu. Není to žádná ezoterika, není to nic, že je tady nějaká vyšší energie, která nás mění. Ne. Je to v důsledek samozřejmě té původní energetické vlastně toho energetického přebytku, který nastal vlastně před těmi 200-150 lety, hlavně objevem ropy. Takže to byla ta hlavní příčina, co se potom stalo a tím jsme vystřelili na 7 miliard, takže toto jsou ty skutečné spirituální záležitosti, které mnozí prostě překrucují ve svých textech, jo, a přisuzují tomu nějakou vyšší sílu.
Tak můžeme pokračovat?
Ano.
Já to možno berem hodně konkrétně, jako zacházím to podrobnosti, ale často se má ľudia pýtají, že tak ako si to predstavujete, tak to je odpověď na otázku, ako si to predstavujem, tak to si to predstavujeme. Nie je to můj vymysel teda, je to, by som povedal, sú to aj veci, ktoré vieme, je to taký ten selský rozum, jako jak by sme to mali efektívne navrhovať pri efektívnom využití zdrojov, ktoré máme. Akorát se to tak to nerobí. Potřeba opakovat.
Ono to je bohužel při dnešním způsobu života těžko představitelný pro velkou většinu lidí se to absolutně neumí představit, že by to takto mohlo fungovat. Jo. V okamžiku, kdybychom byli v tom novém systému, tak už by to přišlo naprosto přirozený. Nicméně v tomto systému, který nám říká, dělejte to úplně všechno jinak, než by to mělo být, tak je to pro mnoho lidí naprosto nepředstavitelný. A jak já vždycky říkám, když si neumím nic představit, nemůžu to ani dospět k tomu. Neumím si nic představit, nemůžu tam dospět.
Ale ono to je jako celkom lehko představitelné, protože
no, máme je, nějaký ale pro ty, výrobok, kteří chápou trochu.
No, když máme nějaký výrobok, tak přece nikdo nechce, aby když si něco koupí, tak mu to vydržalo len krátko. Chce, aby mu to vydrželo čo najdlhšie. Takisto chce, aby to bolo nejaké čo najviac univerzálne, aby to nemusel v kuse meniť. Niektorých trápi životné prostredie, chcú, aby to bolo recyklovateľné. To sú všetko veci, ktoré ako keby chceme vnútorne. Akurát ten systém nám to v súčasnosti nedovoluje, pretože je založený na iných princípoch.
No ja bych jenom uvedol príklad, že si mi takhle nahrál, pretože práve v tých 20. letech pred 100 lety minulého století teda vlastně nastal velký problém právě to, že se aplikovala technologie do výroby a trh byl nasycený výrobky a najednou jo, se zjistilo, že ty výrobky jsou trvanlivé. My jsme totiž uměli vyrábět trvanlivé výrobky, které vydržely až příliš dlouho. A to ten systém nemůže, takhle ten systém nemůže fungovat. Ten systém prostě potřebuje nástroj spotřebu. Buď bude vymýšlet nové věci, ale když se v určité fázi trh zasytí a už není co vymýšlet, bo je, ale je potřeba, aby ty staré někdo vyhodil, tak je potřeba nejenom tvrdý marketing, aby přesvědčil lidi, že ty věci, co mají doma, jsou zastaralé, ale současně to implementoval do toho plánovaného zastarávání, kdy se nám věci dřív, než by bylo nutné. Například určitě znáte i film o žárovce, že jo, která kdysi vydržela 120 let, to byly ty první žárovky, dneska vám odchází každý měsíc pomalu, když to přeženu. Takže prostě snahou systému je minimalizovat životnost výrobku, aby bylo zachovaný HDP, aby mohl fungovat finanční tok. Tohle to je technologická podstata, to je opravdu funkční mechanismus. Toto není otázka politického rozhodnutí anebo nějakého dalšího ideologického náboženského rozhodnutí, toto je otázka tvrdé technické reality, kdy my máme systém, který funguje jako stroj, to je jako v pořádku, ale my víme, jak funguje a my víme, kde jsou ty problémy a víme, že se nedají reformovat, že prostě je potřeba zcela přehodnotit fungování celosvětové společnosti v současné době. Jo, takže žádná politika to nevyřeší, žádné záplaty to nevyřeší a proto hnutí Zeitgeist jako je loajální pouze myšlenkovému toku, nikoliv figurám, politickým stranám nebo nějakým dalším hnutím. Jo?
Ano, v pořádku. Tak pokračuj, Honzo.
Ještě, čo sa týka toho, hovoril som o tom návrhu, čo sa týka tej výroby a distribúce, často, povedzme, samé ľudia pýtajú, že a co keď budem chcieť niečo, čo ja viem, výnimočné, alebo niečo, čo chcem upraviť podľa seba, systém myslí na to. V prípade, že vyrábam niečo proste standardizované v nejakom veľkom množstve, tak tam je samozrejme na to sa použije klasická ako masová produkcia, hej, podľa jedného typu, keď máme niekto chce ako niečo zvlášť alebo niečo zvláštne, ktoré nepodlieha tomu tej štandardizácii, tak samozrejme je to možné mu vyrobiť, ale je to už ako keby zakázkový výroba. Je to prakticky to, čo sa deje aj teraz. Hovorím, jak sa ma pýtajú, že jak to bude, tak veľa vecí bude tak ako teraz, akurát to nebude fungovať na peniazoch, alebo je to fungovať proste bez tých peňazí. Všetko máme k tomu technológie, máme k tomu suroviny, akurát to musíme viesť do praxe.
Já pořád, no, ještě. Já pořád mám ten pocit z toho přesně, že tento systém opravdu, já se tomu ještě jednou vrátím, jo, že ty peníze svým způsobem fungují proto, protože někdo na nich parazituje. Bez těch peněz by neměl na čem parazitovat, protože na normálních věcech, o kterých se teď vy zmiňujete, všichni, tak na tom nelze parazitovat, ale krásně se nechá parazitovat na těch penězích a to jsou ty nešťastný právě ty finančníci a ty jejich úroky. Jo, tak jenom to jim chci tak říct, proč se tak ten systém tomu brání, aby ty peníze prostě se nemohly odstranit, aby nešly odstranit.
Tady je jeden zajímavý paradox, nebo jak to říct, prostě je potřeba si uvědomit ještě jednu důležitou souvislost, která prostě není vidět a pro většinu lidí bude asi hodně dlouho neviditelná. To je to, že ten systém, který máme teď, je svým způsobem nám jakoby zachraňuje, na jedné straně ničí, na druhé straně nám zachraňuje život, protože v okamžiku, kdybychom my ho zhodili teoreticky předčasně,
jo, než by to lidi
chápali. A neměli bychom alternativu už vymyšlenou a připravenou strategii pro přesun, pro přerod té společnosti,
a dokud prostě lidí
ta populace, prostě nedozraje,
ano,
tak do té doby ten systém je potřeba držet a zachovat.
Ano,
jo?
Ano, souhlasím.
Jo, protože představte si situaci, to by vznikla anarchie, to, co vzniká ve Spojených státech a tak dále a všude po světě, jak se to šíří ty vlny díky názorovým výměnám a podobně, neznalosti věcí, nepochopení principů fungování. To jsou věci, kdy si lidé myslí, že nějakýma reformama sice něco změní, tak zvrnou v rádu, nastaví tam dobrý, OK, zvolí si referendum, udělá jinou ústavu, OK, ale to neřeší problém. Mm-hmm. To neřeší problém, to pouze svým způsobem ukazuje pouze jeden jediný obrázek, že ti lidé ještě nedozrali k zásadnější změně, že potřebují ještě nějaký čas, myslí si, potřebují nějakou další zkušenost, aby pochopili, že tudy cesta nevede. Jo? Mm-hmm. Takže ti ostatní jako hnutí a tak dále, my jako samozřejmě nezbývá nám nic jiného, ani to jinak prostě nelze udělat, že musíme čekat. My můžeme udělat jedinou věc a do všeho ostatního nemá smysl spát energii. Prostě studovat, vytvářet nějaké vzdělávací materiály, šířit osvětu, podívat se, aby lidé, kteří budou připraveni si o ty informace sami řekli, podívali se na ten web a začali se o to sami zajímat, ale k tomu musí právě rozrát tím, že budou mít ty špatné zkušenosti s tou společností, protože bez těch biosociálních tlaků prostě není možná nějaká výraznější změna. Jak už jsem řekl mnohokrát, kdyby se lidé měli dobře, tak by to neřešili a do té doby, dokud se budou mít dobře, tak ty věci řešit nebudou. Oni potřebují prostě se mít hůř a pak začnou věci řešit a pak začnou nabírat další zkušenosti, které jim ukážou, že tudy cesta nevede. Jo? Já samozřejmě za svoji osobu nemám problém s ničím, jo, co se týče reforem a podobně, ale není to myšlenkový tok hnutí Zeitgeist. Jo. Já můžu udělat cokoliv, ale to je moje zkušenost, moje praxe, kdy si potřebuji něco ověřit a zjistit a tohle to stejně potřebuje každý člověk na této planetě. Jo. Já už dneska některé věci nedělám, které jsem dělal před 5-10 lety, protože vím, že nefungují. Takže proč bych se měl k tomu vracet? Jo?
Dobře, já pustím asi jako písničku, hodinu jsme nehráli žádnou písničku a potom bude pokračovat asi ještě Honza, že? Ze Slovenska.
Ano, trochu.
Dobře, tak fajn, zatím. Tak vážení posluchači, já si myslím, že máme ještě mnoho o čem hovořit a proto tu písničku jsem trochu zkrátil a řeknu jenom, že vy můžete ještě zavolat na telefon 608 12 14 19, případně nejlépe napsat nějaký dotaz na ten Skype svcs.vysílání, ale my tu máme ještě fakt o čem hovořit, takže já předávám slovo ještě Honzovi na Slovensko. Ten vám řekne ještě pár příkladů, aby vám to trochu přiblížil, jak by to mělo fungovat v novém systému, nové společnosti. Tak prosím.
Jasné, já vám zmením to, že keďže máme málo času a snažil jsem se trošku přiblížit tu vlastně ten způsob návrhu nějakého toho výrobku v novém systému. Keď budete o tom chcieť se nějak dozvědět víc, tak je velmi dobré video od Petra Josefa z IDE v Berlíně. Volá sa to ekonomická alebo teda ekonomická kalkulácia v systéme je založená na prírodných zákonech a zdrojích. A potom je od Petra Dobingera na základe tejto prednášky spracovaná v češtine im nahovorená úvod ekonomické kalkulácie NLRBE video, veľmi pekné. Tam sú tieto princípy vysvetlené. Hmm. A ešte by som spomenul jedno video, volá sa to anglicky I lost my job. Je tam ukázané pekne nejaká tá minulosť, prítomnosť a budúcnosť, čo sa týka technológie alebo možnosti technológie. A já keď som to sledoval, tak som sa normálne divil, ako sú dneska už možnosti a koľko činností je fakt možné nahradiť, ako ľudských činností je fakt možné nahradiť strojmi. A vlastne nedeje sa to len kvôli tomu, že alebo to je pre tých spotrebiteľov ešte hrozne drahé pre tie firmy, alebo vlastne musia umelo udržovať zamestnanosť, aby to úplne nekľaklo, tento
aby
systém. Úplne,
jasne. Tady jde spíš o to, jestli můžeš dát nějaký příklad. Mnoho lidí totiž vždycky říká, jo, kdyby nebyly peníze, okamžitě všichni budou chtít všechno, všichni začnou rabovat, všichni začnou všechno chtít. Co s tím udělat? Jak si to představujete, nebo jak by to mělo být v tomto ohledu? Protože je fakt, že dneska si to nedokáže nikdo jiný představit, jinak než okamžitě, když by nebyly peníze, každý by měl přístup ke všemu, takže by nastaly okamžitě šílený ravačky a všechno by se to s prominutím porovnou.
Jasné, já na tento argument akurát poviem, že zase nehovorte za všetkých ľudí, ale hovorte za seba. Takže začnem sa s tým človekom baviť, či on by to chcel, či on by to robil.
No, ale uvediem, on řekne, áno, ja bych to chcel, okamžite bych to chcel všechno, ja bych chcel to najlepší auto, ja bych chcel ten najlepší barák pro sebe, ja bych chcel všechno mít okamžite a hned, když to jde, proč ne? Co kdyby sa to zase zmienilo? Co kdyby sa to zase zmienilo zpátky k penězům? Tak ja to chci mít.
Tak by to dostal. Ako možnosti na to máme. Máme na to technológie, máme na to zdroje. Ale ujdem taký trošku príklad, čo môžeme napríklad teraz urobiť, alebo čo by bolo možné v súčasnom systéme. A nie je na to potreba ani technika. Napríklad mesta majú skvelú, čo sa týka pestovania, povedzme, ovocných stromov, skvelú akumuláciu tepla. Keby sme vysadili na všetkých voľných plochách vhodných v meste, ktoré sú ovocné stromy, s tým, že by si ich každý mohol teoreticky naoberať, tak potom prečo by sa predávalo to ovocie v obchode? No. K takýmto veciam môžeme pristupovať automaticky ku všetkému, aj keď by toho všetkého bol dostatok a tí ľudia by to dostali, aj pretože nebol by dôvod, prečo by to nestali. Asi... Samozrejme nechceli, čo viem, 10 aut, to je blbosť.
Hele, tak, asi práve proto sa osazujú dneska ve všech miestech všechny zelenie nejakými nesmyslnými keři a stromy, ktorý akorát spôsobí alergeny, ktorý sem vôbec alergie a všechno možný, ktorý sem vôbec nepatří do tohoto pásma, ktorý sa tady, ja nevím, proč sa to dělá, ale všude si všimnete, to sú nesmyslný stromy, ja nevím, jak sa to menuje, je to hrozný, smrdí to, když to kvete, opravdu to spôsobuje všechno, místo toho, aby se udělala, aby se tam zasadili ovocné stromy. No vidíte ten problém. Ono totiž, když by si to lidi potom nekupovali, no tak by se snížilo HDP. Když už jsme u toho HDP, to je právě to zajímavé, že největším nebezpečím HDP, když si někdo něco udělá doma sám. To je to největší nebezpečí HDP, protože to do HDP nejde.
Ono, čo se týká těch stromů, tak oni se vysadzují proto, alebo také druhy, aby z nich bylo čo nejméně práce. To, čo v prírode prebieha automaticky, tak v meste sa musí suplovať trošku technikou, aj keď zbytočne. Takže strom, ktorý ideálne by neopadalo z neho listie, netrebalo ho strihať, netrebalo sa ňu starať, ten je ideálny pre súčasný systém. Preto sa nesadia ovocné stromy. Keď vidíte po mestách, že ovocné stromy sa berú ako keby nejaký problém, pretože to ovocie opadá dole, ostane tam, musí sa to pratať, tak to je problém. Ale to, že tam posadia nejakú tuju, ktorá proste len rastie a nemá žiadnu starostlivosť, tak to je fajn.
Dobre. Tak aspoň, že to je trochu odôvodnený, že to není úplne nesmysl. Tak jo, ešte niečo k tomu, teda nejaký príklad ešte, nebo...
Tady tá otázka je hodne široká, ja si myslím, že vôbec nebyla zodpovězena. Jo, mne napadá spousta vecí, to je snad samostatný téma, nevím, jestli sa to vôbec stihne. Nechci zase brať slovo Janovi, jestli ešte má něco dalšího říct, ale...
Ako hovoríš, no, dá sa ako spousta vecí. V súčasnej dobe sa to už aj napríklad deje, tie, čo sú open sourceové programy, čo je Linux alebo Open Office, tie pracujú na podobnom princípe. Ľudia to chcú urobiť, robia to zdarma, je tam nejaká skupina záujemcov o to, tak proste každý prispieval tým svojím, podľa svojho najlepšieho vedomia, svedomia a nakoniec sa z toho vybrie to najlepšie riešenie, to sa otestuje a uvedie do provozu. Takisto by to fungovalo s každým tým výrobkom. Keď by sme urobili tú revíziu tých prírodných zdrojov, ktoré máme na planéte, prehlásili by sa za dedictvo celého ľudstva ako svetové, tak keď vieme, aké zdroje na to máme, máme zadané nejaké požiadavky, čo od toho výrobku chceme konkrétne, aby vydržať čo najdlhšie, aby byl čo najuverezálnejší, slúžil svojmu účelu, tak to potom nemáme problém vyrobiť. Každý má nejakú predstavu, čo by od toho požadoval.
Toho výrobku. Co jsem chtěl říct, je možná něco trošku jiného. Všechno je OK, ale jenom jsem chtěl právě posluchačům říct, že je to opravdu velmi široký téma a mě napadlo spousta věcí, to, co Pavel říkal, jo, na začátku, že lidé mají strach, že když se to uvolní, kdyby peníze se zrušily, tak by se stalo to, že lidé se chtějí zásobit maximálně, ale to jsem právě chtěl, to je jeden z důležitých bodů, aby lidé pochopili, že tahle ta mentalita pokřívená, která je nám vnuknuta tímto systémem, tento způsob uvažování, ten může nastat pouze tehdy, pokud se to uděje ze dne na den z ničeho nic a lidé nebudou vůbec vědět, do čeho jdou. Takže první reflex, který se uskuteční, je zásobit se, protože jakmile zítra peníze nebudou, tak se většina lidí zeptá, a za co budeme nakupovat. Tak já musím ještě rychle využít toho, že to mám zadarmo, co když to bude potom všechno jinak. Jo? Takže samozřejmě a ti, co samozřejmě si chtějí, ti požitkáři si zase, kterých je taky poměrně dost, protože jsme vychováni tímto systémem, tak víceméně každý, skoro každý je tady požitkářem, tak si chce koupit určitě aspoň 3 Mercedesy, nejradši vybral ty autosalony, to znamená, třetí den by už na nikoho nezbylo dalšího, takže by se zásobili ti první. Takže tento případ by nastal právě proto, že ta pokřivená mentalita, která je daná a naprogramovaná lidem dnes, jo, a díky té negramotnosti by nastala, pokud by se to uvolnilo ze dne na den. Ale tohle to samozřejmě se nestane, poněvadž je vždycky nějaké přechodné období, že pokud by se lidé pro tohle to rozhodli, že by opravdu se během této kritické doby, ve které se teď nacházíme, vytvořila takzvaná kritická masa, tak určitě, dejme tomu, když to střelím od boku, rok předem bude probíhat například kampaň v masmédiích, která bude lidi informovat, jak nový systém funguje, co všechno můžeme získat, bude lidé vzdělávat.
A to je určitě to, já to přeruším, no. A to je přesně to, co chtěl tady Miloš Sachak volal, jo? To je to, no. Co bych chtěl udělat, abyste...
To je v pořádku, to vím.
Nic jiného, jenom toto.
Přesně tak. Jako určitě to je právě to, co je potřeba, já neříkám, jakým způsobem, je vždycky otázka formy, jestli se to uděje nějakým jiným způsobem nebo tímto, to je jedno, to je prostě nějaký vývoj, nemáme mandát vůbec to posuzovat, co je správné, protože není nic špatně, ve své podstatě, co lidé dělají z nějakého důvodu. A možná, že se i tam objeví nějaká cesta, která je možná a která pomůže dalšímu posunu. To je všechno v pořádku, jo? Proto je potřeba k tomu přistupovat pozitivně. Nicméně, co jsem chtěl říct, že to přechodné období, které může být jako to první přechodné období, které může být velice krátké, kdy vlastně lidé se pro něco rozhodnou a potom je tam nějaká časová doba, kdy ty peníze ještě budou dobíhat. Peníze budou dobíhat nějakou dobu, aby lidé neměli paniku, že zítra to bude jinak. To znamená, všechno bude naprosto pozvolné, tak, že lidé budou na to připraveni, s tím, že i poté, co se to uděje a peníze zmizí z trhu, tak lidé už budou vědět, že nemusí nikam utíkat zítra, protože to zboží bude pro ně nachystané vždycky. A druhá věc, že se změní i mentalita lidí, protože ta mentalita dneska je taková, že potřebuju, jakmile mám něčeho nedostatek nebo cítím, že něco bych mohl mít a nemůžu to mít, zítra už to nebude, tak mám pocit, že tam musím běžet a mít to hned. Jo? Představte si, jak se říká, když je nedostatek jídla, tak máte chuť na jídlo, ale v okamžiku, kdy máte plné stoly, tak najednou zjišťujete, že vlastně ani nemáte hlad. Jo? To je ten fenomén toho, že my jsme naprogramovaní jakoby na nedostatek a máme v sobě reflexy, impulzy, instinkty, které nás nutí, když vycítíme nedostatek, abychom se zásobili, protože zítra nemusí být. A toto je všechno daný tím prostředím. Jo? To znamená, že v okamžiku, kdy ty lidi budou zasazeni do prostředí a bude tady to přechodné období, které jim umožní ten přerod, tak se postupně mění mentalita, oni přestanou mít strach.
Ta
společnost se může změnit pouze tehdy, pokud lidé a ta kritická masa přestane mít strach a bude vědět prostě, ano. Co chce. Jo?
Je tu telefon, já ho vezmu ještě, poslední telefon asi, který bude. Haló, slyšíme se, kdo pak volá?
Halo. Jsem rád.
Jo, nazdar Václave, já tě zdravím moc, ahoj. Povídej něco v vysílání.
K tomu připomínku.
Ano.
Asi tuhletu, podívej se. Oni jak to říkají, že to chtějí zavíst. Jestli to chtějí zavíst okamžitě, tak to bude revoluce, která rozsype celý svět.
Ne, teď si to špatně.
Teď jsem o tom
mluvil. Teď o tom mluvil přesně, no, nejde to okamžitě.
My bylo, nic bylo zavadit špatně. Nebudeme. Chtěl bych ještě upřesnit termíny. Hnutí Zeitgeist nic zavadit nebude, ani nechce samo o sobě nic zavést. Jo? My jsme pouze osvětová organizace, něco jako maják. Jo?
Ano, Ano, ale jestli budete čekat, až se lidi změní, tak budete čekat 2000
ne, to,
let.
To my nečekáme, my děláme svoji práci a každý musí začít u sebe. Jiná cesta není.
Ano, ale v tom případě budete čekat 2000 let, protože tak...
No, není to pravda, s tím nesouhlasím, protože veškerá historie lidstva dokázala, že se tyhle změny probíhají v dynamických procesech. Je to systémová inženýrská záležitost, to bylo dávno zmapované, dneska se to dá dát dokonce do rovnic. Ty věci se přesně dějí podle toho, kdyby ten člověk věděl všechny ty parametry a kdybyste si nakreslil křivky, tak všechno souhlasí vlastně s předpovědí.
Dobře.
Ale jediné, co nevíme, co nikdo neví, to je ten princip neurčitosti. Je tady určitá neurčitost. Ta neurčitost je v tom, že my nevíme určité informace, které samozřejmě jsou nám zatajované, jestli se to zvrhne ve válku nebo ne, protože tam stačí málo, když někomu rupne v kuli a prostě vyvolá jaderný konflikt a v tu chvíli dojde prostě k výraznější redukci.
A v tu chvilku ale všechno to, čemu jsme dneska dospěli,
ale co vám
dospěli,
můžu zaručit? Co vám můžu zaručit, že nebudete 2000 let čekat, nebudete možná čekat ani 50 let? Jo, možná, že se toho nedožijeme. Že se toho nedožijeme, ale jde o to, že ty zdroje jsou limitujícím faktorem a ten systém je naprogramován tak, že je prostě vyčerpává exponenciálně, takže my jsme momentálně v poslední fázi tohoto vývoje jako lidstvo.
Já jsem spíš příznivcem toho, by se šlo aspoň dvěma kroky, jo, rozumíte. Nejdřív bych prošel do takzvanou bezúročnou ekonomiku a pak teprve bych šel na to vaše.
To můžete, ano. Jo, to vám nikdo nebrání, ale bohužel my jako hnutí ani nikdo jiný o tom nerozhodne, než prostě ty lidé. Pokud ty lidé budou, to není jakoby v rozporu, jo, já to chápu, já přesně vím, co myslíte, jo, to je v pořádku. Pokud si to lidé zvolí, tak ano, pak budou potřebovat ještě nějaké přechodné období, protože i my jsme potřebovali, představte si rok 89, kdy jsme vstoupili do revoluce a kdy všichni byli nadrženi na kapitalismus, já taky. A pak jsme volili hodně dlouho let, třeba já osobně pravici, protože všichni začali podnikat a věděli, že ten volný trh a tak dále. Dneska víme, že to je všechno špatně, ale my jsme to nevěděli. Stejně tak jako neví lidé dneska, že jakákoliv další záplata prostě není řešením, ale je pravdou, že je možné, že ještě nemáme natolik povědomí, že bude potřeba ještě třeba 5 let udělat nějakou záplatu, ale už to bude mnohem kratší doba, protože my nemáme tolik zdrojů, abychom si to mohli dovolit.
Mm. Jasně, ta bezúročná ekonomika, to je o tom, o čem jsem mluvil, že v tu chvilku by se ostřihli právě ty paraziti, který to tady vysávají ještě jakoby na druhou.
Prosím. Jenom znovu říkám, nejsou žádní paraziti. Pokud mluvíš o parazitech, tak jsme to všichni.
No jasně, ale především takový ty který parazitují na penězích.
No, ale ono to zavádí prostě toho posluchače do té hysterie, protože podívej se, ono stačí, když dostaneš mail o tom, že třeba nějaký cigán nebo islamista tam někoho zabil, přitom to může být smyšlený, ale nikdo nezná příčiny souvislosti, ale rovnou to všichni přepošlo a vznikne obrovská hysterie a teď oni jsou ty na vině, to jsou ty my a oni. A já tohle to odmítám jako už dneska rozdělovat.
Jasně, jenom aby to bylo srozumitelný prostě pro ty lidi ještě nějakým způsobem, ale byla by to jistě cesta někde na půl, jo, protože, jak říkám, určitě by se tam odstranila ten vliv těch peněz na to všechno. Jo, ty peníze jakoby přestaly existovat už v tomto systému, v tom novém, v tom bezúročném, by jaksi ty peníze už neexistovaly jako zboží, už by existovaly jenom jako směnný prostředek. Čili cesta drobet na půl.
Ale já to beru, já to ani neberu na půl, já to beru jako vývoj. Pokud tomu dojde, je to pouze přechod, ale je to pouze takový plynulý vývoj té společnosti. Faktem je, že ty biosociální tlaky jsou stejně určující, takže otázka je spíš, kolik máme zdrojů, jestli to ty zdroje umožní. Pokud to ty zdroje umožní, tak se stane to, co říká pán, že v podstatě můžeme dojít na nějaké reformy, ale pokud to ty zdroje kriticky neumožní, tak ty reformy se promítnou maximálně v krátkém čase a končí, protože ti lidé pochopí, že tudy cesta nevede.
Dobře, já jenom chci upozornit na čas. Máme 55, to znamená 5 minut do konce pořadu, to jsme chtěli dát. Já tě Václave moc děkuji za zavolání, měj se hezky. Tak, a my musíme, jo. A ty, jestli chceš teda ještě, Petře, prosím tě, navec to na to, na co jsme chtěli tomu Michalovi.
Jo, Martin tady vlastně vytváří to naše, nebo respektive spolupracující Interforum, on bude k tomu vědět nějaké další informace ohledně toho, které vlastně to byl tenkrát ten návrh té Třemošnici, kdy jsme se tam sešli 3 subjekty a zhodli jsme se na určité platformě spolupráce, nejenom jako v rámci, že je tady hnutí Zeitgeist a máme a prosazujeme jenom určitý myšlenkový tok, který je univerzální a udržitelný, ale právě i na základě toho pána, který tady teďka mluvil do rádia v tom vstupu posledním, tak to je přesně to, že jsou tady určité věci, kdy my nevíme. My vlastně nechceme vystupovat, protože máme sjednocovat lidi, tak nevystupujeme proti nikomu, protože víme, že všechno je proces a je to posun a vznikla prostě myšlenka, jak propojovat i jiné organizace jakoby vzájemně v rámci komunikace a rychlejšího procesu v té společnosti, i když to stojí mimo hnutí, takže Martin vlastně by to tady jakoby představil a řekl k tomu prostě pár věcí v posledních minutách.
Tak Martine, máš na to 3 minuty, prosím.
Tak já vás zdravím, hezký večer. O čem se bavíme? Bavíme se o takzvaném interforu, které tvořím právě na základě spojování lidí, organizací ziskových, neziskových a podobných, spíš tedy neziskových, které fungují jakoby na bázi, jak to říct, objektivních informací. Je to v podstatě o adresu interforum.cz, která bude aktivní v průběhu února tohoto roku, čili dalo by se říci za pár dnů, maximálně ten měsíc. Na Interforu budeme my, jakožto hnutí Zeitgeist, bude tam Rádio Svobodný vysílač, bude tam například i web New World Order Opposition a další skupiny, které se budou potom nabalovat. Jde o to, že Interforum bude sjednocovat veškeré tyhle ty skupiny do jednoho webu, čili lidé, kteří nebudou v zápalu, nebo zkrátka díky množství informací, které zde jsou, se nebudou moci třeba v tom vyznat nebo nebudou chtít a budou chtít správně nasměrovat, tak dostanou příležitost se obrátit na jednu konkrétní webovou stránku, kam případně položí svůj dotaz. Eventuálně se budou moci dívat do jednotlivých kategorií, jednotlivých sdružení nebo subjektů a my už potom si je tam třeba přebereme, jo, že se jich ujme ta skupina, které se to týká, bude na to odpovídat a podobně. Čili Interforum má spojovat veřejně nebo na veřejnost jakoby všechny tyhle ty subjekty. Zároveň Interforum má za účel spojovat i nás, respektive veškeré tyhle ty organizace v jeden subjekt, kde vlastně mezi sebou budeme takto komunikovat. Nevím, jak bych to ještě dal rozvedl, když tak mě doplň, Petře.
No ono není ani skoro co, protože už tady musíme opravdu, opravdu končit, takže ještě nějaký ty odkazy, jestli je to možný.
Bylo to velmi stručné a v příštím výstupu můžu slíbit, že povím více. Odkaz bude www.interforum.cz, to je tedy diskuzní fórum, které bude sdružovat různé organizace a hnutí. A zároveň dnes v podstatě je tu pořad o hnutí Zeitgeist, o novém myšlenkovém toku, tak podotknu, nezapomeňte se podívat na adresu www.zeitgeistmovement.cz, což se takto píše, eventuálně pro zjednodušení můžete použít také www.duchdoby.cz, která adresa vás na to přesměruje.
Dobře, tak jo. Takže mě zbývá, než se s váma se všema rozloučit, bylo to zase opět velmi přínosné, velmi zajímavé. Mě to teda opět hodně se cvaklo, hodně věcí. Věřím, že ostatním posluchačům taktéž. A nezbývá, než se těšit na další vstup, který plánujeme tak za ten měsíc nebo 6 týdnů, tak bych to asi tak viděl. Další vstup s hnutím Zeitgeist Movement. Tak fajn, já děkuju, loučím se, Petře, jak s tebou, tak se loučím tady s Martinem, i s Rudlou a se všema, kteří dnes se podíleli. Samozřejmě nesmím zapomenout na našeho kolegu na Slovensku s Honzou. Takže mějte se moc krásně a za ten měsíc a 6 týdnů opět uslyšíte pořad s hnutím Zeitgeist.
Takže okay, dovidíme na budoucí.
Hezký večer.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.